რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურდული. ყალხალამპებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაძის გადმოისმენთ. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს ამ დროის განმავლობაში.
დილა მშვიდობის, ასევე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს, ასე რომ ჩვენი მოსმენა იმაზე დიდხან შეგიძლიათ, ვიდრე თავისუფლების დილა გრძელდება. ასევე შეგახსენებთ რადიოს ვებსაიტსაც, radiotavisupleba.gr, სადაც შეგიძლიათ ჩვენს ეთერში გასული რიგი სიუჟეტების მოსმენა, წაკითხვა და ვიდეო მასალების ნახვა. ასევე შეგახსენებთ ჩვენ Facebook გვერდსაც, თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. ახლა ახალი ამბების დრო, რომელსაც სოფო ვასაძე გაკვეთს. What's next?
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 21 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიაზე სიტყვით გამოვა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ცნობით გიორგი კვირიკაშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებს დღეს ეწვევა. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს პრემიერის სიტყვით გამოსვლა თემაზე დევნილთა და მიგრანტთა გახშირებული გადაადგილებები, ეფექტური ინსტიტუტები და ინოვაციური დაფინანსება 2030 წლისთვის მდგრადი განვითარების მიზნის ფარგლებში. ამერიკის შეერთებულ შტატების ვიზიტისას გიორგი კვირიკაშვილი ორ მხრივ შეხვედრებსაც გამართავს. საქართველოს პრემიერი კაიროს გენერალურ დივანს პან კი მუნს, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს ენტონ ბლინკენს, გერმანიის საგარეო საქმეთა ფედერალურ მინისტრს ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს, ბელგიის სამეფოს პრემიერ-მინისტრ შარლ მიშელს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს დონალდ ტუსკს, ევროკომისიის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ფრანკ ტიმერსმანს და ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტ ფედერიკა მოგერინის შეხვდება, ასევე სლოვაკეთის პრეზიდენტ ანდრეი კისკასა და მოლდოვას პრემიერ-მინისტრ პაველ ფილიპს. მოლაპარაკებები გაიმართება 10 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის აღმასრულებელ დირექტორთან დენი ჰაიტთან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი ასევე დაესწრება რამდენიმე ოფიციალურ მიღებას, რომლებიც დელეგაციათა მეთაურობის პატივსაცემად ამერიკის შეერთებულ შტატებს პრეზიდენტსა და მისი მეუღლის სახელით, კაიროს გენერალური მდივნისა და მისი მეუღლის სახელით, პრეზიდენტ კლინტონის სახელით და ატლანტიკური საბჭოს ორგანიზებით გაიმართება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის არჩევნების საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ჩატარებას გმობს. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული, რუსეთის ფედერაციამ 18 სექტემბერს სახელმწიფო დუმის არჩევნებისათვის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონოდ გახსნა 21 საარჩევნო უბანი. ამასთან რუსეთის ფედერაციული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დადგენილებით ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრები 114,000-ზე მეტი ადამიანი რუსეთის ფედერაციის სხვადასხვა ხომ ხარესა თუ ოლქში ამომრჩევლის სტატუსით იქნა რეგისტრირებული. ნიშანობრივია, რომ მოსკოვმა ჯერ კიდევ 2000 წლებში დაიწყო აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის უკანონო იძულებით პასპორტიზაცია, რომელთაც 2011-12 წლებში არალეგიტიმურად მიაღებინა მონაწილეობა რუსეთის ფედერაციის საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში. 2016 წლის სახელმწიფო დუმის არჩევნებისათვის ისინი შეიყვანილ იქნენ რუსეთის ფედერალური ოლქების საარჩევნო სიებში და ხმას მისცემენ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს რუსეთის შესაბამისი ფედერალური ოლქიდან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის არჩევნების ჩატარებას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, როგორც მოსკოვის ანექსიური პოლიტიკის მორიგ გამოვლინებას, რომელიც უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს. რუსეთის ფედერაცია ზემოთ აღნიშნული ქმედებებით უგულებელ ყოფს გაეროს წესდების გამტკიცებულ უმნიშვნელოვანეს პრინციპებს, როგორიცაა საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ურღვევობა და შიდა საქმეებში ჩაურევლობა. სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მისცეს და რეაგირება მოახდინოს რუსეთის მორიგ უკანონო ქმედებებზე ოკუპირებულ რეგიონებში, რომლებიც მიმართულია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისკენ, დათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა სახელმწიფო დუმის არჩევნების პირველადი მონაცემები კომისიის მიერ დასვლილი ბიულეტენებით, რაც დაახლოებით 97%-ია, 84.15%-ით პირველ ადგილზეა მართველი იძინა ერასია, მეორეზე ვლადიმერ ჟირინოვსკის ლიბერალურ დემოკრატიული პარტია, რომელსაც 18.39%-ით აქვს, მესამე ადგილს იკავებს გენადი ზიუგანოვის რუსეთის კომუნისტური პარტია, რომელსაც პირველადი მონაცემები დამომჩენელთა 17.24%-მა დაუჭირა მხარი. თუ მონაცემები არ შეიცვალა, ბარიერს ასევე გადალახავს სამართლიანი რუსეთი, რომელიც 6.24%-ის მიღების იმედი აქვს. მართველი პარტიის შტაბში უკვე მივიდნენ გუშინ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და პრემიერ-მინისტრი მედვედევი, რომელმაც ედინაია რუსეთის გამარჯვების შესახებ განუცხადა. სახელმწიფო დუმის არჩევნები შერეული სისტემით იმართება, 225 დეპუტატს პარტიული სიებით ირჩევენ, 225 კი ერთმანდატიან ოლქებში. 18 სექტემბერსვე არჩევნები გაიმართა ქვეყნის 39 რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში, ხოლო 7 სუბიექტში რეგიონის ლიდერების პირდაპირი არჩევნები.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფრო გრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადართის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
8:07 თბილისის დროით ჩვენ შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილ აქვია ჩვენს გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე იწყება და 10 საათამდე გრძელდება. ვინაიდან წინ მთელი 2 საათი გვაქვს, ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რა გველოდება დღევანდელ გადაცემაში. გასული კვირის მიმოხილვას მოვისმენთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოგვიმზადა ჩვენმა კოლეგამ არჩევნების და განათლების კვალდაკვალ რა მოვლენები ვითარდებოდა, რა იყო საინტერესო გასული კვირიდან. ამის შესახებ მოვისმენთ რამდენიმე წუთში ვრცელ მასალას.
ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდანაც, რომელიც გადაცემის პირველ ნაწილში ყოველ დღე გადის ხოლმე და ჩვენი რადიო პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაწვდიან. პირველი ამბავი ქობულეთიდან არის: ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ CESCO-ს მიერ მიწოდებულ ამ მომრჩეველთა სიებში, ეგრეთ წოდებული მკვდარი სულები იპოვეს. პარტიის წევრებმა გარდაცვლილთა სახელები და გვარები ქობულეთის რამდენიმე საარჩევნო უბნის სიაში გადაამოწმეს. 59 უბანზე გამოკლუსიაში სამი გარდაცვლილი აღმოაჩინეს. ფაქტი საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებმაც დაადასტურეს და განმარტეს, რომ სიები გადაიხედება და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებები შევა.
ამასობაში მეცოცხალი ადამიანი ამ სიაში რაღაცა წობა რა მოიჩნდა. სამაგერეთ რეგიონის ამბებიდან კიდევ ერთი გვაქვს: ქუთაისიდან დღეიდან ახალ სასწავლო წელს იწყებს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. რა სიახლეებით ხვდებიან უნივერსიტეტში სტუდენტებს, ამის შესახებ მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი ქალაქს საკუთრებაში გადაეცა, მანამდე კი ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში იყო. ასევე ბაღში მოსაჭრელი ხეები და მცენარეების აღრიცხვა დაიწყო. სამუშაოების ზუგდიდის მერიის კეთილმოწყობის ცენტრი ახორციელებს ბაღში ენდემური ჯიშის ხეების გადარჩენას. მიმდინარეობს დეტალებზე თეა შონია გვესაუბრება რადიო ათენას. კონტენტი.
მეორე საათში გაიცემის მეორე საათში გვეყოლება სტუმარი, უბრალოდ გვეყოლებიან სტუმრები, აქვე გეტყვით ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები. ვაკის პარკის კინო მოძრაობა არსებობს ესეთი დამოუკიდებელი და აპარტიული მოძრაობა, რომელიც გაერთიანდა საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნულ ცენტრში არსებული ძირეული პრობლემების გადასაჭრელად. მათი წარმომადგენლები იქნებიან ჩვენთან ერთად, ერთ-ერთი რეჟისორი და ერთ-ერთი პროდიუსერი. ეს მოძრაობა ითხოვს შემოქმედებითი აზრის გამოხატვის აბსოლუტურ თავისუფლებას, ინოვაციური და ექსპერიმენტული კინოს ხელშეწყობას, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის მუშაობის საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანას. უკვე რამდენიმე თვეა ისინი საკმაოდ აქტიურად მოღვაწეობენ, აქტიურად მოქმედებენ და ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით აქვთ თავიანთი სამოქმედო გეგმები, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობის შანსების მოსინჯვას იყენებენ, ასევე მართავენ დამოუკიდებელ კინოჩვენებებს, საჯარო სივრცეში დისკუსიებს, სამუშაო შეხვედრებს და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა შედეგები მოიტანა ამ დამოუკიდებელი ორგანიზაციის მუშაობამ ამ რამდენიმე თვეში, რაც ის არსებობს. ასე რომ, ვისაც გაინტერესებს თანამედროვე კინო და კინოში მიმდინარე ამბები, შეგიძლიათ დაგველოტოთ 10-15 წუთიდან შემოგთავაზებთ სტუმრებთან ინტერვიუს.
ასევე გადაცემის მსვლელობისას შემოგვერთებიან ეკონომიკის, ინტერნეტის და სპორტის მიმომხილველები. პირველ ნაწილის ბოლოს ვითამაშებთ ასევე ვიქტორინასაც, გვექნება მუსიკალური ამბავი და ბევრი კარგი ამბავი იქნება მე მგონი დღის განმავლობაში.
ხო, ვფიქრობ, თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, ვიღებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც გვეთვის მნიშვნელოვანი შეიძლება აღმოჩნდეს და მოკლედ გაგვეხარდება, თუ გადაცემის ბოლომდე ჩვენთან ერთად იქნებით. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. შესაბამისად, ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ არამხოლოდ დილის საათებში, არამედ ფაქტობრივად მთელი დღის განმავლობაში. აქვე გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტი. ახლა კი დღეისათვის პირველი სიუჟეტით შეგვიძლია მოვისმინოთ. უბრალოდ ეს არის გასული კვირის მიმოხილვა, რომელიც ტრადიციულად მზადდება ხოლმე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტების მიერ ყოველ კვირა. დღეს თარხნიშვილმა მოამზადა ამჯერად გასული კვირის მიმოხილვა. წინასაარჩევნო ციებ-ცხელება ნელ-ნელა პიკს აღწევს და ამ ფონზე გასული კვირის დასაწყისში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გავრცელებული განცხადება იმის შესახებ, რომ საარჩევნო რეგისტრაციიდან ოფიციალურად მოიხსნა ეროვნულ დემოკრატიული პარტია და ბლოკი თოფაძე მრეწველები ჩვენი საქართველო კიდევ ერთ განსახილველ თემად იქცა. თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ მრეწველებმა CSKO-ს გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს და 14 სექტემბერს მოსამართლებათი საარჩელი დააკმაყოფილა. ნუ ბლოკი საარჩევნო მარათონს აგრძელებს. შეხება ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას, მათ განაცხადეს, რომ არჩევნებს შეგნებულად გამოეთიშენ. პარტიამ CSKO-ში კანონმდებლობით განსაზღვრულადაში არ წარადგინა საჭირო დოკუმენტაცია და მათ შორის საარჩევნო სია. წინასაარჩევნო ციებ-ცხელება იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. უფრო ვრცლად ამ ყველაფრის შესახებ მოვისმენთ თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ კვირის მიმოხილვაში.
წინასაარჩევნო ციებ-ცხელება ნელ-ნელა პიკს აღწევს და ამ ფონზე გასული კვირის დასაწყისში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გავრცელებული განცხადება იმის შესახებ, რომ საარჩევნო რეგისტრაციიდან ოფიციალურად მოიხსნა ეროვნულ დემოკრატიული პარტია და ბლოკი თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო კიდევ ერთ განსახილველ თემად იქცა. თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ მრეწველებმა CSKO-ს გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს და 14 სექტემბერს მოსამართლემ მათი საარჩელი დააკმაყოფილა. ანუ ბლოკი საარჩევნო მარათონს აგრძელებს. რაც შეეხება ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას, მათ განაცხადეს, რომ არჩევნებს შეგნებულად გამოეთიშნენ. პარტიამ CSKO-ში კანონმდებლობით განსაზღვრულვადებში არ წარადგინა საჭირო დოკუმენტაცია და მათ შორის საარჩევნო სია. წინასაარჩევნო ციებ-ცხელებაა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც. იქ 23 სექტემბერს რექტორის არჩევნებია. რექტორობისათვის სამი კანდიდატი იბრძოლებს, მათ შორის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის უკმაყოფილი მოადგილე გიორგი შარვაშიძე. სწორედ ის არის მიზეზი სტუდენტთა უკმაყოფილებისა, რომლებიც ამბობენ, რომ მისი არჩევა ერთის მხრივ უნივერსიტეტის ავტონომიას დააკარგვინებს, მეორეს მხრივ კი, მათი თქმით, მაშინ, როდესაც გიორგი შარვაშიძე განათლების სამინისტროს მაღალჩინოსანი იყო, არაფერი გაუკეთებია უნივერსიტეტისთვის. შესაბამისად, სიტუაცია არც მისი რექტორობის შემთხვევაში შეიცვლება. ამის შესახებ ისაუბრა რადიო თავისუფლებასთან სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115 წევრმა გიორგი არობელიძემ.
თუ მისი მინისტრობის მოადგილეობის დროს მან ვერ შეძლო ის, რომ უნივერსიტეტს ქონოდა უფრო მეტი დაფინანსება, რომელსაც უსაფრთხოებზე გამოიყენებდა, დღეს ის როგორ აპირებს ფაქტურად ძალიან ძირი ბიუჯეტის მიღებებში, რომ მან ფოთ უნივერსიტეტი გადააქციოს აკვლევი დაწესებულებას. ეს უბრალოდ აბსურდია, მას უნივერსიტეტისთვის სიკეთე უნდა და მისი ყოფილი თანამდებობა ბევრ ბერკეთს აძლევდა იმისთვის, რომ ფოთ უნივერსიტეტისთვის სხვადასხვა ტიპის დახმარება მოეტანათ.
თუ კი საგანმანათლებლო თემატიკაზე გავაგრძელებთ საუბარს, მაშინ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ საუნივერსიტეტო ქალაქი, რომელიც ქუთაისთან ახლოს 150 ჰექტარ მიწაზე სახელმწიფო ფონდ ქართულს დაფინანსებით უნდა გაშენდეს და რომელიც 60,000 სტუდენტზე იქნება გათვლილი. როგორც პროექტის პრეზენტაციაზე 12 სექტემბერს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა, ეს იქნება რეგიონალური საგანმანათლებლო სამეცნიერო მნიშვნელობის ცენტრი, რომელიც კავკასიის რეგიონისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების სტუდენტებს ამერიკული უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობას მისცემს. ახალი საუნივერსიტეტო ქალაქის თაობაზე უკვე გაჩნდა კითხვები. არის თუ არა საჭირო ამ მასშტაბის საუნივერსიტეტო სივრცის შექმნა საქართველოში? განათლების საკითხების მკვლევარმა სიმონ ჯანაშიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა, რომ მიუხედავად ტექნოლოგიური მიმართულების რამდენიმე უნივერსიტეტის არსებობისა, სურათი აჩვენებს, რომ დღეს საქართველოში არც თუ ისე ბევრია ისეთი ადამიანი, ვისაც ამ მიმართულებით ცოდნის მიღება სურს.
დღეს ვიცით, რომ აი უნივერსიტეტები ამ მიმართულებებზე ვერ აგროვებენ ხალხს და უცნაურია, რომ ასეთ პირობებში იმის ნაცვლად, რომ ამ უნივერსიტეტებს დაეხმარონ სრულიად ახალი უნივერსიტეტების და ახალ უნივერსიტეტების რამდენ ახალი სისტემების შექმნა ხდება. ჩვენ დღეს გვაქვს უმაღლეს განათლების ორი სისტემა. ერთი არის, რომელიც ეხება ყველა უნივერსიტეტს და მეორე, ცალკე კანონი დაიწერა იმ უნივერსიტეტისთვის, ან იმ სამეცნიერო ცენტრისთვის, რომელსაც გიატვალი უხელმძღვანელობს. ეს ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ გამოდის, რომ სისტემას არენდობა სახელმწიფო, რომელიც აფინანსებს მას მრავალი მილიონი ყოველწლიურად და ცდილობს რაღაც პარალელური სისტემის აშენებას, იმის ნაცვლად, რომ ამ სისტემის გაუმჯობესებაზე იზრუნოს.
თუმცა სანამ უმაღლეს განათლებამდე და სტუდენტობამდე მივიდოდეთ, მანამდე სასკოლო განათლების ეტაპია გადასალახი. სწორედ გასულ კვირაში 15 სექტემბერს დაიწყო საქართველოსში სწავლა. უფრო ზუსტად კი, თუ კი საკითხს მეორე მხრიდან შევხედავთ, საქართველოს 20 სკოლაში იქ მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ახალი სასწავლო წლის დაწყება გადაიდო. როგორც რადიო თავისუფლებას განათლების სამინისტროს პრესსამსახურში განუმარტეს, სკოლების ნაწილში სწავლის გარკვეული დროით გადადება გართულებულ ტენდერებს უკავშირდება. ზოგან ტენდერი ჩაიშალა და კონკურსის გამოცხადება თავიდან გახდა საჭირო. მინისტრის განცხადებით, ძალიან ბევრ სკოლაში პირობები საგრძნობლად გაუმჯობესდა, თუმცა ამას ვერ ეტყვის პირველკლასელი ეს დედა ნინო ტლაშაძე, რომელმაც 15 სექტემბერს ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე აღწერა, თუ რა სურათი დახვდა მას თემქის რაიონში მდებარე ერთ-ერთ სკოლაში, სადაც შვილი პირველად მიიყვანა.
ფასადია გარედან ეს აშინელი ჩამოგრეული, ალბათ კომუნისტების მერე არ გალესილა ეგ შენობა. კიბეებია ძალიან საშინა მდგომარეობაში, თუ ბავშვი ფრთხილად არავიდა, შეიძლება თავპირი დაინტერესო, ანუ პირველივე სართულიდან მეორე სართულზე ამავალი. დერეფანში მეორე სართულზე უკვე პარკეტია დაგებული და პარკეტი შიგადაშიგ არის ამოვარდნილი, ღრმულებიც არის და მოფამფალებული ეს ფიქრები და შეიძლება ნუ ბავშვი მითუმეტეს პირველკლასელმა რომ გაირბინოს, ყველა აი დიდი ალბათობაა რომ წაიქცეს.
გასული კვირის ერთ-ერთ გახმაურებულ ამბად შეიძლება ჩაითვალოს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დემურ სტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანაში ბრალდებული სამტრედიის პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი გოდერძი თევზაძე პოლიციას ჩაბარდა. თუმცა მან ბრალი არ აღიარა და ობიექტური გამოძიების მოთხოვნით ჩიმშილობა დაიწყო. მან თქვა, რომ დემურ სტურუასთან ჩვეულებრივი ურთიერთობა ჰქონდა, ისეთი, როგორიც უბნის ინსპექტორს უნდა ჰქონდეს მოქალაქესთან, და მის მიმართ არანაირი ზეწოლა არ განუხორციელებია. შეგახსენებთ, დემურ სტურუამ თავის 7 აგვისტოს ჩამოიხრჩო მანდატობა წერილი, რომელშიც წერდა, რომ ეს გადაწყვეტილება პოლიციელ გოდერძი თევზაძის დან განხორციელებული ზეწოლის გამო მიიღო. გარდაცვლილი დემურ სტურუას ოჯახის წევრების მოთხოვნა თევზაძის დაკავების შემდეგ უცვლელია. კაცრად დაისაჯროს დამნაშავე. ამას მოითხოვს სტურუას დედა ნონა ჯოჯუა და სტურუას ბიცოლა დარიკო ჯაში.
არავითარი განთავისუფლება და არავითარი არაფერი.
აქამდე ვერ დაიჭირეს. ძალიან კარგად იცოდა სამტრედიამ, სად იყო გოდერძი თევზაძე და სად იმალებოდა.
გასულ კვირაში გავრცელდა ინტერნეტით მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერის პატა ბურჭულაძისა და ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას საუბრის ფარული სატელეფონო ჩანაწერი. ჩანაწერში ნიკა გვარამია პატა ბურჭულაძის პოლიტიკური ცენტრ გირჩის იმ წევრთა პოზიციის გამოუსაყვადურებს, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ახალი მოწვევის პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში ქართულ ოცნებასთან კოალიციაში შესვლას არ გამორიცხავენ. სატელეფონო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიება დაიწყო. რუსთავიორის დირექტორმა იმავე დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ამ საუბრის ჩანაწერის გავრცელება იმის ინტერესშია, ვისაც სურს აჩვენოს, რომ პაატა ბურჭულაძე დაკავშირებულია მიხეილ სააკაშვილთან და რუსთავიორთან და თან იმართება ნიკა გვარამიას მიერ. აქვე იგი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ჩანაწერი გარდა იმისა, რომ უკანონოა დამონტაჟებულიცაა. ის რომ ჩანაწერი მართლაც დამონტაჟებულია და წინასაარჩევნოდ მიმართულია პაატა ბურჯულაძის დისკრედიტაციისკენ, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაადასტურა მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის წევრმა დავით ჯანდიერმა. ის უნდა აძლევდეს ხელს გვარამია ბურჯულაძის საუბრის ჩაწერა. რადიო თავისუფლების ამ კითხვას კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე პასუხობს და ამბობს, რომ შექმნილ სიტუაციაში ჩანაწერის გამოქვეყნება ორივე ძალას ხელსაძლებდა, როგორც ქართულ ოცნებას, ასევე ნაციონალურ მოძრაობას.
სცენარი რომ ბურჯულაძე ამ ერთის უნდა ყოფილიყო ამ მეორესი თითქოს, მაგრამ შემდეგ და როგორც ჩანს აეხლა დადგა დრო, როდესაც ორივე მხარე მიხვდა რომ ჯობია პარლამენტი იყოს ორპარტიული, ანუ ყველაფერი ყველანი დატოვონ გარეთ და თუ ყველანი გარეთ უნდა დატოვონ, დაიწყო შეტევები ოპოზიციაზე, როგორც ბურჯულაძეზე, ისე რესპუბლიკელებზე და სხვებზე და სხვებზე.
გასულ კვირაში ინიციატივით გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც არჩევნების უსაფრთხო გარემოში ჩასატარებლად პარტიებს მემორანდუმის გაფორმებას თავაზობს. ამ ინიციატივას არჩევნებში მონაწილე პარტიების სხვადასხვა გვარად გამოეხმაურნენ. მემორანდუმის გაფორმებას უპირობოდ დაეთანხმა რესპუბლიკური პარტია. მემორანდუმის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს თავისუფალ დემოკრატებს, თუმცა ისინი მისი გაფორმების აუცილებლობას ვერ ხედავენ. ლეიბორისტური პარტია ფიქრობს, რომ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არჩევნების მშვიდ გარემოში ჩატარება, ამის ნაცვლად კი მმართველი გუნდი პარტიებს ფარისეულურად მემორანდუმის გაფორმებას თავაზობს. ცინიკურ და პოპულისტურ ნაბიჯად მიჩნევს ნაციონალური მოძრაობა მართველი გუნდის შეთავაზებას იმ ფონზე, როცა ოპოზიციურ პარტიას დესტაბილიზაციის გამომწვევად აფასებენ, თუმცა აცხადებენ, რომ პარტიაში შეთავაზებას განიხილავენ და კოლექტიურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ.
დროსაათი და 20 წუთია თბილისის დროით. ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, უბრალოდ გასული კვირის მიმოხილვა, ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 9:00 და 20 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ინფორმაცია ამინდის შესახებ, როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოში, ანუ კი პურტული კვეთვის, რა თქმა უნდა, სინოპტიკოსებზე დაყრდნობით.
ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 26 გრადუსიანი ავარაუდები. სოხუმში 25, ფოთში კი 27 გრადუსი იქნება. ოზურგეთსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. ცხინვალში 25 გრადუსი და მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. გორში უნარეკო დღე და 26 გრადუსი იქნება. თბილისსა და რუსთავში კი 27 გრადუსი და 20 ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები. ასევე კარგა მინცელოდებიან სიღნახსა და თელავში. ორივეგან მზიანი, უნალექო ამინდი და 26 გრადუსი იქნება.
Time said it was.
Сати да 26 წუთი შესრულდა თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილა არის ეთერში. ახლა რეგიონების ამბების მოსმენის დროა. პირველი ამბავი ქობულეთიდან არის. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ ცესკოს მიერ მიწოდებულ ამომრჩეველთა სიებში ეგრეთ წოდებული მკვდარი სულები იპოვეს. პარტიის წევრებმა გარდაცვლილთა სახელები და გვარები ქობულეთის რამდენიმე საარჩევნო უბნის სიებში გადაამოწმეს. 59 უბანზე გამოუკრულ სიებში სამი გარდაცვლილი აღმოჩნდა. ფაქტი საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებმაც დაადასტურეს და განმარტეს, რომ სიები გადაიხედება და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებები შევა. ამ თემაზე ბაჩო გურობანიძე მიმუშავა, მოუსმინოთ მას.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო სიებში მკვდარი სულების არსებობაზე საუბრობს. ოპოზიციას ეჭვი აქვს, რომ მართველი გუნდი არჩევნების გასაყალბებლად ემზადება. პარტიის წარმომადგენლებმა ორი საარჩევნო უბანი ჟურნალისტების თანდასწრებით გადაამოწმეს. ქობულეთში 5 59 უბანზე გამოკრულ სიაში სამი გარდაცვლილი აღმოჩნდა, რასაც ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან ერთად საარჩევნო კომისიის წევრებიც ადასტურებენ.
შემოწმების შედეგად გამოვლინდა ძალიან ბევრ უბანზე ისეთი დარღვევა, როგორც არის ვთქვათ, გარდაცვლილი მოქალაქეების სიაში და ასევე ისეთი მოქალაქეები, რომლებიც იმ უბნის ტერიტორიაზე ნამდვილად არ ცხოვრობენ, მაგრამ საარჩევნო სიებში არის.
აღმოაჩინეთ სამი გარდაცვლილი სიები სრულიად არაეთყობებში შესრულებული და თავისთავად შევაქმნათ ყოფს და ამოვიღეთ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ქართული ოცნების მხრიდან ქობულეთის 91 ოლქის საქმიანობაში ჩარევის ფაქტებზე საუბრობს. პეტრე ზამბახიძე ირწმუნება, რომ მუნიციპალიტეტის გამგეობის მაღალი თანამდებობის პირები, ასევე შტაბის წარმომადგენლები ზეწოლის გზით ადმინისტრაციის დამორჩილებას ცდილობენ.
ქართული ოცნება და აქაური შტაბი პირდაპირ აკონტროლებს საოლქო საარჩევნო კომისიას. ზეწოლები ხდება ცალკეულ წევრებზე. აქ ერევა როგორც საკრებულოს, ესე ვთქვათ, ხელმძღვანელები, ასევე საარჩევნო შტაბის წევრები პირდაპირ არიან ჩართული იმ პროცესში, რომ ოლქი დაიქვემდებარონ და მიაღებიონ ისეთი გადაწყვეტილებები, რაც მათ სურს.
Kobuletis saulko saarchevno komisija nacionalur mozdraobastan ertad burjanadze demokratebis braldebebis samiznets gaqda partiis tsevr khvicha gamarjobadzis ganxadebit saugno saarchevno komisiis tsevrebsa da tavjdomareebs martveli partia treningebs utarebs rats misive varaudit kenches khris protsedurebis gaqalbebaze ikneba orientirebuli fakti samsakhveli video masala partiam kobuletis 91 olkis administratsias ukve gadasca
chven gvaqs informatsia da video da foto masala რომ ბაზრის ტერიტორიაზე გახსნილი არის ოცნების კანდიდატის გიორგი რომანაძის შტაბი და იქ დაბარებული ყავდნენ ცესკოს კომისიის ანუ ადმინისტრაციის კომისიის წევრები და იქ უტარებდა ქართული ოცნება ტრეინინგებს. ეს მომასწავლებელია იმისა, რომ ტრეინინგებს უტარებდნენ თუ როგორ გაუყალბონ სხვა ოპოზიციურ პარტიებს ხმები ოცნება.
ბრალდებებს კობულეთის 91 საარჩევნო ოლქში უარყოფენ და ირწმუნებიან, რომ მათ საქმიანობაში გარე ძალები არ ერევიან. იმ შემთხვევაში, თუ ვიდეო კადრებში საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგებზე დასწრების ფაქტი დადასტურდა, ოლქი შესაბამის ზომებს გაატარებს. აცხადებს კობულეთის 91 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გელა ხახნელიძე. ოპონენტების ბრალდებებს აბსურდულად მიიჩნევენ ქართულ ოცნებაშიც.
ეს ფაქტი არ შეესაბამება სინამდვილეს. ჩვენ ცესკოს მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებს ვატარებთ. Ყავს ორი ტრენერი, ამ ტრენინგების ჩატარებასთან დაკავშირებით ჩართული ვართ მე და ჩემი მოადგილე, ჩვენც ვართ ერთ-ერთი ტრენერები, რომლებსაც გავიარეთ სპეციალური სერტიფიკატები ავიღეთ და მე სხვა ტრენინგებთან დაკავშირებით არავითარი ინფორმაცია არ მაქვს.
ჩვენი მხრიდან, ქართული ოცნების შტაბის მხრიდან არანაირი ჩარევა არ იყო ოლქის საქმიანობაში. არასდროს არ ყოფილა ჩემს მიერ იქ მისვლის ფაქტები დაფიქსირებული, თუ ასეთი რამე გააჩნია დადონ ნებისმიერ დროს და იმაზე საპასუხოს გავცემთ.
ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო სიების გადამოწმება საჭარის მაღალმთიანეთში წაპირებს.
8:00 და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გარეს გენერალური ასამბლეის 71-ე სესიაზე დასასწრება ჩერტოპულ შტატებში ვიზიტს იწყებს. სესია ხვალი ხსნება. გიორგი კურეკაშვილის იწყით 21 სექტემბერს გამოვა, თუმცა მანამდე მას ორმხრივი შეხვედრები აქვს დაგეგმილი სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან. პრემიერის სესიის მონაწილე ლიდერების პატივსაცემად გამართულ მიღებებსაც დაესწრება. გიორგი კურეკაშვილი დღეს იწყით გამოვა შეხვედრაზე, სადაც ზეონულთა და მიგრანტთა საკითხებზე იმსჯელებენ. დღესვე პრემიერი დაესწრება საერთაშორისო ღონისძიებას ეფექტური ინსტიტუციების მნიშვნელობაზე, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორი საქართველოცაა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის არჩევნების საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ჩატარებას ქმნის. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული, რუსეთის ფედერაციამ 18 სექტემბრის სახელმწიფო დუმის არჩევნებისათვის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონოდ გახსნა 21 საარჩევნო უბანი. სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მისცეს და რეაგირება მოახდინოს რუსეთის მორიგ უკანონო ქმედებებზე ოკუპირებულ რეგიონებში, რომლებიც მიმართულია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისკენ. რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა სახელმწიფო დუმის არჩევნების პირველადი მონაცემები კომისიის მიერ დათვლილი ბიულეტენებით, რაც დაახლოებით 97% 54.15% პირველ ადგილზეა მართველი ედინა იაროსია, მეორეზე ვლადიმერ ჟირინოვსკის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია, რომელსაც 18.39% აქვს. მესამე ადგილს იკავებს გენადი ზიუგანოვის რუსეთის კომუნისტური პარტია, რომელსაც პირველადი მონაცემები დამორჩეულთა 17.24% დაუჭირა მხარი. თუ მონაცემები არ შეიცვალა, ბარიერს ასევე გადალახავს სამართლიანი რუსეთი, რომელიც 6.24% მიღების სიმედი აქვს მართველი პარტიის შტაბში. ქუშინ უკვე მივიდნენ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და პრემიერ-მინისტრი მედვედევი, რომელმაც ედინა იაროსიას გამარჯვების შესახებ განუცხადა. სახელმწიფო დუმის არჩევნები შერეული სისტემით იმართება. 225 დეპუტატს პარტიული სიებით ირჩევენ, 225-ს კი ერთმანდატიან ოლქებში. 18 სექტემბერს არჩევნები გაიმართა ქვეყნის 39 რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში, ხოლო 7 სუბიექტში კი რეგიონის ლიდერების პირდაპირი არჩევნები.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადართის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
8:24 თბილისის დროით კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ეთერს ვაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით ოთარ მაღლაგელიძე ჩვენთან ერთად დილა მშვიდობისათვის.
დილამშვიდობის გასული შაბათ კვირა ქართული სპორტისტვის ძალიან საინტერესო იყო და ამავდროულად საკმაოდ წარმატებულიც. კალათბურთზე ჭიდაობასა და ძიუდოზე უნდა ვილაპარაკო. დავიწყებ კალათბურთით. საქართველოს ნაკრებმა მოლოდინისამებრ ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზური ზედიზედ მეოთხედ მოიპოვა. განსაკუთრებით გასახარი კი ამ ამბავში ისაა, რომ ქართველმა კალათბურთელებმა მიზანს ჯგუფურ ეტაპზე პირველი ადგილის დაკავებით მიაღწიეს. შესარჩევი ციკლის ბოლო ტურში საქართველოს ნაკრები ჯგუფის ლიდერს მონტენეგროს თორნიკე შენგელიას გარეშე ესტუმრა. წინაშეხვედრის ყველაზე შედეგიანი მოთამაშე გუნდს ტრავმის გამო ვერ დაეხმარა. ფავორიტად მონტენეგროს ნაკრები სახელდებოდა, რომელსაც ევრობასკეტზე პირველი ადგილით გასასვლელად თბილისში მოპოვებული გამარჯვებაც უმაგრებდა ზურგს, მაგრამ ჩვენმა ნაკრებმა გაცილებით ხარისხიანი კალათბურთი აჩვენა და დამსახურებულად მოიგო ანგარიში 90-84. ჯერ კიდევ თამაშის დაწყებამდე გაირკვა, რომ ილიას ზუროსის გაცვლილ გუნდს ჩემპიონატზე გასვლა მეორე ადგილითაც შეეძლო, მაგრამ ამის გამო ნაკრებს მოტივაცია არ დაუკარგავს. განსაკუთრებით შთამბეჭდავი თამაშის ბოლო წუთები იყო, როდესაც ქართველმა კალათბურთელებმა 11 ქულიანი ანი გაქცევით მოიპოვეს საბოლოო გამარჯვება. ყველაზე შედეგიანი ჩვენი ნაკრების ნატურალიზებული ამერიკელი მოთამაშე მაიკლ დიქსონი იყო, რომელმაც 10-დან 7 სამქულიანი ჩააგდო, 8-დან 8-ვე საჯარიმო და 31 ქულა, 6 მოხსნა და 2 პასი მოაგროვა. წინვალით თამაშა ასევე ზაზა ფაჩულიამ, ნაკრების კაპიტანმა, ორმაგი დუბლი გაიფორმა 21 ქულითა და 13 მოხსნით, ამასთან 5 შედეგიანი პასით შეასრულა. ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატზე სულ 24 ქვეყნის ნაკრები ითამაშებს. ფინალური ეტაპის წილის ყრაკი ორ თვეში გაიმართება. თბილისში დასრულდა მსოფლიოს ჩემპიონატი ჭიდაობაში ჭაბუკებს შორის. 6-დღიანი შეჯიბრების ბოლო 2 დღე თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ჭაბუკებს დაეთმოთ და საქართველოს ნაკრებმა 3 მედალი მოიპოვა. გუშინ მირიან მაისურაძე მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა. უფრო ადრე გუშინ წინკი გიორგი გეგელაშვილმა და თორნიკე ქათამაძემ მესამე საპრიზო ადგილები დაიკავეს. საქართველოს ძიუდოის ახალგაზრდული ნაკრები კი ევროპის ჩემპიონი გახდა. 21 წლამდელთა ევროპირველობა ესპანეთის ქალაქ მალაგაში 16-18 სექტემბერს გაიმართა და გუნდურ ჩემპიონატს დასკვნითი დღე დაეთმო. ქართველმა ძიუდოისტებმა ფინალის გზაზე რუმინეთის, ავსტრიისა და რუსეთის ნაკრებები დაამარცხეს. გადამწყვეტ ბრძოლაში კი აზერბაიჯანს აჯობეს ანგარიშით 3-2. ვაჟების პარალელურად ევროპის გუნდური ჩემპიონატი გოგონებშიც ჩატარდა და ოქროს მედალს გერმანიის ნაკრები დაეუფლა. როგორც უკვე გითხარით, გუნდურამდე იყო ინდივიდუალური პირველობა, რომელშიც ვაჟებსა და გოგონებს შორის მედლების 8-8 კომპლექტი გათამაშდა. საქართველოს ნაკრებმა ამ შემთხვევაში საკმაოდ მოკრძალებული შედეგი აჩვენა, მხოლოდ 2 ვერცხლის მედალი მოიპოვა. კვალიფიკაციაზე თორნიკე ნაგლიაშვილი და გიორგი კაციაშვილი ავიდნენ. აღსანიშნავია, რომ ევროპის ჩემპიონატზე კიდევ 3 ქართველმა ძიუდოისტმა შეძლო მედლის მოპოვება, მაგრამ სამივე სხვა ქვეყნის სახელით გამოდიოდა. თორნიკე ჭკადუა ჰოლანდიის ნაკრების რიგებში ევროპის ჩემპიონი გახდა. ანრია გუტიძემ და ნიკოლოს შერაზადიშვილმა კი პორტუგალიელები და ესპანელები ვერცხლის მედლებით გაახარეს.
მადლობა ოთო, წარმატება უსურვოთ უკვე ჩვენ გამარჯვებულ სპორტსმენებს მომავალშიც. ახლა კი მუსიკის დროა და შემდეგ
გადავაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას.
Thank you. one lump or two in the black coffee. Crust on an apple pie, it shines in the sun at noon. Wear a wheel of cheese high in the sky, but we're gonna be singing. And hay, we drifted from the shore with a captain who, too proud to say that he dropped the old tiny hole has sprung a leak in this cheap pontoon. Growing weak, and we're gonna be sinking soon. We're gonna be sinking soon. We're gonna be sinking soon. Everybody hold your breath, 'cause we're gonna be sinking.
ესეც ნორა ჯონსი, ახლა კი 8 საათსა და 42 წუთზე ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. დღეიდან ახალ სასწავლო წელს იწყებს ქუთაისის აკაკი წერტილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დასიახლებით ხდება უნივერსიტეტის სტუდენტებს. ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
სკოლებში ახალი სასწავლო წლის დაწყების შემდეგ სწავლას უმაღლეს სასწავლებელთა ნაწილიც ანახლებს. რადიო ძველი ქალაქი დაინტერესდა რა სიახლეებით და როგორ იწყებს სასწავლო პროცესს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტი უნივერსიტეტის რექტორის გიორგი ღავთაძის თქმით, ამ დრომდე დაახლოებით 1700 პირველ კურსელია დარეგისტრირებული, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ რაოდენობა კიდევ გაიზარდოს.
ყოველწლიურად დაახლოებით, როგორც ივსება ხოლმე, რა პროცენტი და რაოდენობა დაახლოებით იმაზე ცოტა უფრო უკეთეს, ეს რაოდენობაზე გავალთ საბოლოო ჯამში. გულისხმობ, როგორც ბაკალავრის მიღებული სტუდენტთა რაოდენობას, 1700-ის ფარგლებში ვარ, ნახოთ რეგისტრაციამდე ზუსტი დამთავრდება საბოლოო ციფრში ეცოდება. გარბელოდებით მაგისტრატურაშიც მოსვლელებს, საკმაო მოთხოვნა არის დოქტორანტურის მიმართულებით, ძალიან დიდ დაინტერესებას ველოდებით პროფესიულ პროგრამებთან დაკავშირებით.
უნივერსიტეტში ინოვაციური ცენტრი კეთდება, რომელშიც სრულად გადავა ბიბლიოთეკა და ფაბლაბი. პროექტის დამფინანსებელი განათლების სამინისტრო და ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია.
ეს პროცედურებს ავითარებთ უკვე და ძალიან დიდი მედი მაქვს, რომ ეს პროცედურებსაც გავიმართოთ, დავიწყოთ ჩანებობას. ეს არის ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი, ამაზე ბევრი დაიწერა კიდევაც, მაგრამ 2 წელიწადზე მეტი ამის ვიზიტთან ასოლო და ხელმძღვანელობა ვიტო ძალიან ამაყი და ბედნიერი ვარ. საბოლოო ჯამში ეს იქნება ინოვაციური ცენტრი, აი ეს არის ჩვენი ქსელვალდიანი ხედვა, რომელიც დაეფუძნება ამ ბიბლიოთეკას, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. იქ გადავა ჩვენ ინოვაციების ლაბორატორია ფაბლაბი.
ახალ სასწავლო წელს სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტები კრიმინალისტიკის ლაბორატორიით შეხვდებიან.
ჰქონდა წარდგენილი ორი პროექტი, ჰქონდა პრეზიდენტის ფონდში წარდგენილი და ერთი იყო ეს მულტიფუნქციური ლაბორატორიის გაკეთება, მულტიმედიური ლაბორატორიის გაკეთება. მეორე პროექტი იყო კრიმინალისტიკის ლაბორატორია და კრიმინალისტიკის ლაბორატორია დააფინანსეს. ჩვენ კრიმინალის ლაბორატორიით მიულოცავთ სამართლის სტუდენტებს ახალ სასწავლო წელს დაწყებას.
მიმდინარეობს მუშაობა სტუდენტებისთვის მრავალფუნქციური ბარათების დამზადებაზეც. სამუშაო პროცესი ჯერ არ დასრულებულა, როგორც წერეთლის უნივერსიტეტის რექტორი ამბობს, შესაძლოა ამ ბარათებით სარგებლობა წელს პირველ კურსელებმა უკვე შეძლონ.
ქონდა მოლაპარაკება, ასე თქო, მოლაპარაკება რა პირველადი საუბარი, ასე საკითხი მოუთელეთ თუ შეიძლება ასე თქვას, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, რომ მათგარეშე გაგვიჭირდება ამ პროექტის შემდგომი განვითარებაზე ზრუნვა, მინდა რომ მრავალფუნქციური ბარათების სახით დაურიგოს სტუდენტებს სტუდენტური სტუმბილეთები, ასე თქვათ, ეს აღარ იყოს ძალიან სტილის გასაშლელი და ესა, რომელშიდაც შესაძლებელი თქო მომავალ ჩაიტვის ოფის ფუნქციები, რომელიც შეიძლება უნივერსიტეტის შიგნით და უნივერსიტეტის გარეთ ხალხში უნდა სამოქალაქო სახალხო ტრანსპორტით გავრცელდეს, შეიძლება სერვისები შეიქმნას და ამ ბარათებს შესაძლებელი რომ ჩაიტვით. პირველ კურსელებით ალბათ დავიწყებ.
აქტუალური თემა სტუდენტური საცხოვრებლის ფუნქციაა, რომელიც ახალგაზრდობის გამზირზე მდებარეობს. გიორგი ღავთაძე საცხოვრებლის შესახებ საუბრობს.
ან ასე ვთქვათ, გამახარა და მომეწონა სტუდენტური ხელმძღვანელობის ინიციატივამ, რაც იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ სოციალურად განსაკუთრებულ შეჭირებულ მდგომარეობაში ყოფი სტუდენტებისთვის თვითმმართველობა იღოს პასუხისმგებლობას, რომ მათ განათავსებს. არ ჩავრულო ჩვენ ამ შერჩევის პროცესში და არც უნდა ჩავრულიყავით. თვითონ შეარჩია თუ არ ვწდებით 11 თუ 12 სტუდენტი, რომელსაც თვითონ გაუწევს რეკომენდაციას და ბავშვები განთავსდებიან.
აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლა დღეიდან 53 საბაკალავრო და 53 სამაგისტრო პროგრამაზე დაიწყება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
როსათი და 46 წუთია თბილისის დროით, რეგიონის ამბების მოყოლას ჩვენ ისევ გავაგრძელებთ, წინ გვაქვს მასალას უგდიდიდან, თუმცა მანამ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღეს საღამოსაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. ეს ინფორმაცია ანუკი ბურდულმა მოგვიმზადა და მოუსმინოთ მას.
ფაბრიკაში 18 საათსა და 30 წუთზე ფოტოფესტივალის ფარგლებში გამართება დისკუსია თემაზე ქალები ფოტოგრაფიაში, რომლის შესახებაც სააგენტო ნორის ფოტოგრაფები ისაუბრებენ. თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი, საქართველოს სიმფონიეტა და შვეიცარიიდან მოწვეული მუსიკოსები 19 საათზე კონსერვატორიის მცირე დარბაზში კონცერტს გამართავენ, სადაც შესრულდება შუბერტისა და ვერესის ნაწარმოებები. დასწრება თავისუფალია. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გახსნილია გიაბუ ღაძის პერსონალური გამოფენა „უფსკრული უფსკრულს გასახის“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია სხვადასხვა თემაზე შექმნილი 4 მხატვრული ციკლი: „ბიბლიოგრამა“, „თვლა“, „ანაბეჭდები“ და „უფსკრული უფსკრულს გასახის“. გამოფენა ასევე მოიცავს ინსტალაციას, რომლის ძირითადი კონცეფცია წინააღმდეგობებია. გიებუღაძის ნამუშევრების გამოფენა სამუზეუმო სივრცეში 27 სექტემბრამდე დარჩება. შოთა რუსთაველის 850 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში ვეფხისტყაოსნის უნივერსიტეტში უნიკალური წიგნების გამოფენა 12 საათზე გაიხსნება და წარმოდგენილი იქნება ვეფხისტყაოსნის უძველესი და მსოფლიოს ხალხთა ენებზე ნათარგმნი გამოცემების გამოფენა.
ფასათი და 48 წუთი არის და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი ქალაქ საკუთრებაში გადაეცა, მანამდე კი ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში იყო. ასევე ბაღში მოსაჭრელი ხეების და მცენარეების აღრიცხვა დაიწყო. სამუშაოებს ზუგდიდის მერიის კეთილმოწყობის ცენტრი ახორციელებს. ბაღში ენდემური ჯიშების ხეების გადარჩენაც მიმდინარეობს. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია ისაუბრებს.
ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში მოსაჭრელი ხეების და მცენარეების აღრიცხვა დაიწყო. სამუშაოებს ზუგდიდის მერიის IP კეთილმოწყობის ცენტრი ახორციელებს. პარალელურად ბოტანიკურ ბაღში მიმდინარე სამუშაოებს ზედამხედველობას გაუწევს ქალაქის მერის ინიციატივით შექმნილი მუდმივმოქმედი კომისია, რომელსაც ქალაქ ზუგდიდის ვიცემერი გია გულორდავა უხელმძღვანელებს. რაც შეეხება კომისიის შემადგენლობას, ის ჯერ საბოლოოდ არ არის ჩამოყალიბებული და შესაძლებელია შეიცვალოს. კომისიის თავმჯდომარის გია გულორდავას თქმით, კომისიის წევრები კომპეტენტური ადამიანები არიან, მათ შორის ორი გარემოს დაცვის სამსახურიდანაა. ჩვენ ასევე ჩართული ყავს ამ საქმის პროფესიონალი ადამიანი კარლო ჩოკორაია, რომელიც მეგზურობას გაგვიწევს და გვიხსნის რომელი მცენარეა ღირებული. ხეების ნუმერაციის დასრულების შემდეგ შევადგენთ აქტს და შემდეგ დაიწყება გაწმენდითი სამუშაოები. მცენარეების ნუმერაცია სავარაუდოდ ხვალ უნდა დავასრულოთ, უთხრა რადიო ათინაც ზუგდიდის ვიცემერმა გია გულორდავამ.
ეს კომისია შეიქმნა ქალაქის მერის ბატონ ირაკლი გოგოხიას ხელმძღვანელობით. კომისიის თავმჯდომარეს მე დავინიშნე, არის რამოდენიმე წევრი, ასევე კომპეტენტური გარემოს დაცვის სამსახურიდან ორი წევრი ყავს, თან ჩართული ყავს გამოცდილი და მხოვანი სავადმყოფო ადამიანი, როგორც პიროვნულად, ასე როგორც პროფესიონალი, ბატონი კარლო ჩოკორაია, რომელიც გვიწევს მეგზურობას, თან გვიხსნის გზადაგზა, რომელი მცენარეები, რომელი ხეები, რომელი ბუჩქები, რომელი ბალახები არის ღირებული და რომელიც არ უნდა დაზიანდეს.
ზუგდიდის მერიის კეთილმოწყობის ცენტრის თანამშრომლის პატა გოგილავას განმარტებით, ბოტანიკური ბაღი პირველ რიგში 1.500 ჰექტარზე გამრავლებული თხმელისგან უნდა გაიწმინოს, რომელიც მისივე თქმით ბაღში სარეველად ითვლება და ჩაგრავს სხვა ღირებულ ხეებს და მცენარეებს. ამასთან პატა გოგილავა აცხადებს, რომ ბოტანიკური ბაღის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ხეს სეკვოიას ხმობა აქვს დაწყებული და უნდა მოიჭრას, თუმცა მისივე განმარტებით ეს საკითხი სპეციალურ შესწავლას საჭიროებს. მნიშვნელოვანია, რომ გადავარჩინოთ ბზა, რომლის სიგრძე 3000 მეტრი იყო, ახლა გავზომე და მხოლოდ 2400 მეტრია დარჩენილი. თითქმის 9 კილომეტრზე მეტია განადგურებული. ასევე სასწრაფოდ უნდა გადავარჩინოთ ურთხელის ხე, რომელსაც მუხის ხე დაეცა და დააზიანა. ეს ამ ბაღში ერთადერთი და ძალიან ძვირფასი ხეა, ამბობს პაატა გოგილავა.
აი, უპირველესი საკითხი რაც არის ამ ბოტანიკურ ბაღში, აი, ბზები უნდა გადავარჩინოთ, იმიტომ რომ ბზების სიგრძე როგორც გავიგე, ყოფილა 3000 მეტრო და ჩვენ გავზომე და გამოვიდა რაღაც 2400 თუ რაღაც. ცა ესე იგი 600 მეტრი არის უკვე განადგურების პირას მესული, უკვე აღდგენას არ ექვემდებარება და სანამ დრო არის, აი რაც არის დარჩენილი, ისინი უნდა გადავარჩინოთ ავსიბო.
ბოტანიკურ ბაღთან დაკავშირებით რამდენიმე ღონისძიების გატარება დაგეგმილი, მათ შორის ხელოვნური ტბის აღდგენა და ბაღში გასატარებელი სამუშაოებისა და საჭიროებების პროექტების მომზადება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
როასაათი და 52 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას და დადგა დრო ვითამაშოთ ვიქტორინა. ყოველდღურად ჩვენ გთავაზობთ ხოლმე
სხვადასხვა ადამიანებს, ასე ვთქვათ, ჩაფიქრებული ყავს, ფიქრობთ, წესები მარტივია, მოკლედ ჩვენ ჩავფიქრებთ პიროვნებას და თუკი თქვენ იქნებით პირველი, ვინც დარეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და გვეტყვით სწორ პასუხს, მაშინ საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები, წინასწარ შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2988327 და რამდენიმე წამში მიგანიშნებთ თუ ვინ ყავს ჩაფიქრებული.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩავფიქრეთ 1969 წელს დაბადებული ავსტრალიელი მსახიობი, რომელიც თამაშობდა როგორც ფილმებში, ასევე სატელევიზიო სერიალებში, იგივე ასევე იყო მუსიკალური ვიდეოების პროდიუსერი და რეჟისორი და უნდა და გამხდარიყო კინორეჟისორიც, თუმცა 2008 წელს 28 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ამ მსახიობმა მიიღო არაერთი ჯილდო მის მიერ განსახიერებული ჯოკერის როლისთვის, მათ შორის ოსკარი მეორე ხარისხოვანი როლის საუკეთესო შესრულებისთვის, ასევე საუკეთესო მსახიობის საერთაშორისო ჯილდო 2008 წლის ავსტრალიური ფილმების ინსტიტუტის დაჯილდოებაზე, რითაც გახდა პირველი მსახიობი, რომელმაც მიიღო ჯილდო სიკვდილის შემდეგ. 2009 წელს ოქროს გლობუსი მიიღო ასევე მეორე ხარისხოვანი როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. მან სულ 19 ფილმში მიიღო მონაწილეობა. საკმაოდ წარმატებული მსახიობი იყო და სავარაუდოდ კიდევ უფრო წარმატებული კარიერაც ექნებოდა, რომ არა მისი სიკვდილი, თუმცა ყველაზე ისეთი გამორჩეული ჩეული ჩემთვის და პრინციპში აღიარებულიც ყველაზე მეტად არის ამ ჯოკერის როლისთვის, ასე ვთქვათ. შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. გისურვებთ წარმატებას და ვინც დარეკავთ პირველი და იტყვით სწორ პასუხს, გადმოგეცემათ საჩუქრად თავისუფლების დღიურები.
Dans l'eau vive des ruisseaux et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles comme un anneau de Saturne un ballon de carnaval Le chemin de ronde que font sans cesse les heures de voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon chevaux de l'air entre les mains d'un enfant ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent comme un tourbillon de neige comme un vol de goéland sur des forêts de Norvège sur des moutons chemin de ronde que font sans cesse les heures de voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon de la source qui sait ce que tu m'as dit mais l'été finit sa course l'oiseau tomba de son nid et voilà que sur le sable
chanson qui meurt aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau au vent des quatre saisons. Tu fais tourner de ton nom tous les mots.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობთ მე, ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა ანუკი ბურთული, ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაძე გვაცნობს, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა. აქვე გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიგა. ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც ჩვენს ეთერში გადის 18 საათის განმავლობაში. დიახ, რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და ამ დროის განმავლობაში ამზადებს არა მხოლოდ აუდიო ფორმატის გადაცემებს, არამედ ვიდეო ფორმატის გადაცემებსაც. შესაბამისად ჩვენი არა მხოლოდ მოსმენა, არამედ ყურებაც შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე. ახლა 9 საათია თბილისის დროით, გადაცემის ამ ნაწილს ახალი ამბებით დავიწყებთ, როგორც გითხარით, სოფოვასაძე გაკვეთს ახალ ამბებს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გაეროს გენერალური ასამბლეის 71-ე სესიაზე დასასწრება შეერთებულ შტატებში ვიზიტს იწყებს. სესია ხვალი ხსნება. გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვით 21 სექტემბერს გამოვა, თუმცა მანამდე მას ორმხრივი შეხვედრები აქვს დაგეგმილი სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან. პრემიერი სესიის მონაწილე ლიდერების პატივსაცემად გამართულ მიღებებსაც დაესწრება. გიორგი კვირიკაშვილი დღეს სიტყვით გამოვა შეხვედრაზე, სადაც დევნილთა და მიგრანტთა საკითხებზე იმშელებენ. დღეს პრემიერი დაესწრება საერთაშორისო ღონისძიებას ეფექტური ინსტიტუციების მიშ ნაობაზე, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორიც საქართველოა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის არჩევნების საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ჩატარებას ქმობს. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ანათქვამა, რუსეთის ფედერაციამ 18 სექტემბრის სახელმწიფო დუმის არჩევნებისათვის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონოდ გახსნა 21 საარჩევნო უბანი. ამასთან რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დადგენილებით ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრები 114,000-ზე მეტი ადამიანი რუსეთის ფედერაციის სხვადასხვა მხარესა თუ ოლქში ამომრჩევლის სტატუსით იქნა დარეგისტრირებული. ნიშანდობლივია, რომ მოსკოვმა ჯერ კიდევ 2000-იან წლებში დაიწყო აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის უკანონო იძულებით პასპორტიზაცია, რომელთაც 2011-12 წლებში არალეგიტიმურად მიაღებინა მონაწილეობა რუსეთის ფედერაციის საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში. 2016 წლის სახელმწიფო დუმის არჩევნებისათვის ისინი შეყვანილ იქნენ რუსეთის ფედერალური ოლქების საარჩევნო სიებში და ხმის მისაცემად მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს რუსეთის შესაბამის ფედერალურ ოლქიდან მისცემენ ხმას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის არჩევნების ჩატარებას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, როგორც მოსკოვის ანექსიური პოლიტიკის მორიგ გამოვლინებას, რომელიც უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს. რუსეთის ფედერაციას ზემოაღნიშნული ქმედებებით უგულებელყოფს გაეროს წესდებით განმტკიცებულ უმნიშვნელოვანეს პრინციპებს, როგორიცაა საერთაშორისო დაღიარებული საზღვრების ურღვევობა და შიდა საქმეებში ჩაურ ევროპა. სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მისცეს და რეაგირება მოახდინოს რუსეთის მორიგ უკანონო ქმედებებზე ოკუპირებულ რეგიონებში, რომლების მიმართულია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისკენ, ნათქვამია საგარეო უწყების განცხადებაში. რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნეს სახელმწიფო დუმის არჩევნების პირველადი მონაცემები კომისიის მიერ დაცული ბიულეტენებით, რაც დაახლოებით 57%-ია 54.15%-ით პირველ ადგილზეა მართველი ედინაია როსია, მეორეზე ვლადიმერ ჟირინოვსკის ლიბერალურ დემოკრატიული პარტია, რომელსაც 18.39%-ი აქვს, მესამე ადგილს იკავებს გენადი ზიუგანოვის რუსეთის კომუნისტური პარტია, რომელსაც პირველადი მონაცემებით ამორჩეულთა 17.24%-მა დაუჭირა მხარი, თუ მონაცემები არ შეიცვალა, ბარიერს ასევე გადალახავს სამართლიანი რუსეთი, რომელიც 6.24%-ის მიღების იმედი აქვს. მართველი პარტიის შტაბში გუშინ მივიდნენ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და პრემიერ-მინისტრი მედვედევი, რომელმაც ედინაია როსიას გამარჯვების შესახებ განუცხადა. სახელმწიფო დუმის არჩევნები შერეული სისტემით იმართება. 225 დეპუტატის პარტიული სიებით ირჩევენ, 25-ს კი ერთმანდატიან ოლქებში. 18 სექტემბერსვე არჩევნები გაიმართა ქვეყნის 39 რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში, ხოლო 7 სუბიექტში კი რეგიონის ლიდერების პირდაპირი არჩევნები გაიმართა. ნიუ-იორკში მომხდარ აფეთქებას ტერორისტულ აქტს უწოდებს ნიუ-იორკის გუბერნატორი, გამოძიება კი იკვლევს იმ ინციდენტის კავშირს გუშინ ნიუ-ჯერსიში მომხდარ აფეთქებასთან, თუმცა ჯერჯერობით ამ ორ აფეთქებას შორის საერთო არ იკვეთება. ნიუ-იორკის აფეთქება აშკარად ტერორისტული აქტია, თუმცა ეს კავშირში არაა. საერთაშორისო ტერორიზმთან ჩვენ ვერ ვხედავთ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს კვალს, მაგრამ ბომბის გააქტიურება თავისთავად ტერორისტული ქმედებაა. სწორედ ასე შეფასდება ეს ფაქტი და ბრალის წაყენებაც ამ მუხლით მოხდება, აცხადებს ნიუ-იორკის გუბერნატორი. ვარლებულად დება ნიუ-იორკის ცენტრში სათვალთვალო კამერებით გადაღებული კადრები პოლიციამ აფეთქების ადგილის სიახლოვეს ხელჩანთიანი მამაკაცი შენიშნა, თუმცა უცნობია აქვს თუ არა მას კავშირი ტერაქტთან.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფრო რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. ის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინე, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9:06 თბილისის დროით და დროა ეკონომიკის მიმოხილვისა, რომელსაც ყოველდღურად ნინო ევგენიძე გაგვაცნობს. დილამშვიდობის ნინო, დღეს რა ამბებია?
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ანაკლიის სპორტის პერსპექტივაზე ვისაუბრებთ. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კვლავ აქტუალური გახდა ანაკლიის სპორტის თემა და ის პერსპექტივა, რომელიც სპორტის ამოქმედებამ უნდა მოიტანოს. საქართველოს პრემიერის ინფორმაციით, ანაკლიის სპორტის მხოლოდ პირველი ფაზის განხორციელების შემდეგ, რაც მომავალი 4 წლის განმავლობაში დასრულდება, ქვეყნის საკონტეინერო გადაზიდვების სატრანზიტო პოტენციალი თითქმის ორჯერ გაიზარდება. მედია დაინტერესდა პორტის მშენებლობის მდგომარეობითაც. პორტის მშენებელი ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე სკერის შემსწავლელი გეოლოგიური კვლევები მიმდინარეობს. კვლევები დაახლოებით 6-8 თვეში დასრულდება, რის შემდეგაც უშუალოდ პორტის სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება. პორტი, რომლის სიღრმეც 16 მეტრი იქნება, დამხრივ ერთ-ერთი ყველაზე ღრმაა შავი ზღვის აკვატორიუმში, ყველაზე დიდ სიგრძით 300 მეტრიან საკონტეინერო გემებს მიიღებს. ნავსადგურში შესვლა და გაჩერება 10,000 კონტეინერის ტევადობის ხომალდებს შეეძლება, მაშინ როცა დღევანდელ ქართულ პორტებს ყველაზე დიდი 1400-1500 კონტეინერიანი გემის მიღების შესაძლებლობა აქვს. პორტი მხოლოდ სატვირთო გემებს მიიღებს და თავდაპირველად 2020 წლიდან მხოლოდ საკონტეინერო ტერმინალი იქნება. ანაკლიის პორტის პროექტი 9 ეტაპიანია, აქედან პირველი ფაზა 3 წელში დასრულდება, რის შედეგადაც 2020 წელს უკვე პირველი გემის მიღება შეეძლება პორტს. რადროისთვისაც პორტის გამტანურან უნარიანობა წლიურად 7 მილიონი ტონა უნდა იყოს კონტრაქტის მიხედვით დაახლოებით 30 წელიწადში ნავსადგურის ტვირთ ბრუნვა წელიწადში 40 მილიონი ტონა უნდა შეადგინოს რის შემდეგაც პორტის გამტარ უნარიანობა ბაზრის მოთხოვნის მიხედვით გაფართოვდება. ჯამში პროექტის 9 ეტაპის განხორციელება დაახლოებით 2.5 მილიარდი დოლარი, ხოლო პირველი ფაზის დასრულების ღირებულება კი 590 მილიონი დოლარი გახლავთ. აღსანიშნავია, რომ პორტის მართვის უფლება ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს 59 წლის ვადით აქვს, რის შემდეგაც სახელმწიფოს გადაეცემა ეს, ასე ვთქვათ, პორტის მართველობა. ანაკლის განვითარების კონსორციუმი TBC ჰოლდინგისა და კონტი ინტერნეიშნალის მიერ ერთობლივად დაარსებული კომპანია. ამჟამად საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოქმედებს სამი პორტი: ბათუმის, ფოთის, ყულევის პორტები. ამ პორტების მიერ გატარებული ტვირთების რაოდენობამ 2015 წელს 20 მილიონი ტონა შეადგინა. საზღვაო ხაზები აკავშირებს ჩვენს პორტებს თურქეთის სამსუნისა და სტამბულის, ბულგარეთის ვარნისა და კონსტანცას და უკრაინის ოდესისა და ქერჩის პორტებთან. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის შემდეგ მნიშვნელოვნად შეიცვლება საზღვაო ტვირთბრუნვის სურათი. ცნობისთვის, 2015 წლის მონაცემებით გადაზიდული ტვირთების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით ფოთის პორტში 8.6 მილიონი ტონიდან 6.8 მილიონ ტონამდე შემცირდა, ბათუმში კი 6.3 მილიონი ტონიდან 5.7 მილიონ ტონამდე. მილიონ ტონამდე შემცირდა. ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ რაღაცა ამ მიმართულების კმედითი ნაბიჯები არის, ასე ვთქვათ, გადასადგმელი. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია ფრეზერ ინსტიტუტის კვლევის 2016 წლის მონაცემების მიხედვით მსოფლიოს 159 ქვეყანას შორის ეკონომიკური თავისუფლების მხრივ საქართველო მეხუთე ადგილზე იმყოფება ისეთი ქვეყნების შემდეგ, როგორიცაა ჰონგ-კონგი, სინგაპური, ახალი ზელანდია, შვეიცარია და მეხუთე საქართველო გახლავთ. 2015 წელს ქვეყანა 12 პოზიციაზე გახლდათ, 2014 წელს 16-ეზე, 2013 წელს 21-ეზე და 2012 წელს კი 53 პოზიციაზე, როგორც ხედავთ, წინსვლა, ასე ვთქვათ, და ნახტომი ძალიან მნიშვნელოვანი არის. რუსეთმა სასანქციო საკვები პროდუქტების სიაში მარილი შეიტანა. მიმდინარე წლის 1 ნოემბრიდან ქვეყნები, რომლებმაც უკრაინის გამო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები დააწესეს, რუსეთში აღნიშნული პროდუქტის ექსპორტირებას ვეღარ შეძლებენ. რუსეთმა აღნიშნული ქვეყნების წინააღმდეგ სასურსათო ემბარგო პირველად 2014 წლის აგვისტოში დააწესა. საუბარია ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის ქვეყნების, კანადაზე, ავსტრალიაზე, ნორვეგიაზე, ალბანეთზე, მონტენეგროზე, ისლანდიაზე, ლიხტენშტაინსა და უკრაინაზე. და ბოლოს 2016 წლის აგვისტოში საქართველოდან საზღვარგარეთ 17.3 მილიონი დოლარი გადაიგზავნა. ეს მაჩვენებელი 4.8 მილიონი დოლარით მეტია გასული წლის აგვისტოში განხორციელებული გზავნილების მოცულობასთან შედარებით. ეროვნული ბანკის მონაცემებით მიმდინარე წლის აგვისტოში საქართველოდან საზღვარგარეთ ყველაზე მეტი გზავნილი რუსეთის ფედერაციაში განხორციელდა დაახლოებით 7.418 მილიონი დოლარი, რაც 2016 წლის ივნისის მონაცემებს 5.4 მილიონი დოლარი დაღემატება. საქართველოდან განხორციელებული გზავნილების ათეულში მეორე ადგილზე უკრაინა არის 1.954 მილიონი დოლარით, მესამე ადგილზე კი აზერბაიჯანი 1.317 მილიონი დოლარით.
დიდი მადლობა ნინო, 9:12 და 12 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა მოვუსმინოთ მუსიკას, რათა უფრო გავიხალისოთ ჩვენი დღე.
But always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared. Shoot to miss.
feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the time, then there's no more use in running. This is something I gotta say.
საიტა 17 წუთია თბილისის დროით კონსმენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილაგრძელდება FM-ზე 107.2. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი და შემდეგ კვესტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 26 გრადუსიანი ავარავდები. სოხუმში 25, ფოთში კი 27 გრადუსი იქნება. ოზურგეთსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. ცხინვალში 25 გრადუსი და მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. გორში უნალეკო დღე და 26 გრადუსი იქნება. თბილისსა და რუსთავში კი 27 გრადუსი და 20 ღრუბლიანი ამინდია ნავარავდები. ასევე კარგი მინცელოდებიან სიღნახსა და თელავში. ორივეგან მზიანი უნალეკო ამინდი და 26 გრადუსი იქნება.
918 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლებას უსმენ, თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას და სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. თეკლა მაჭავარიანი და ლაშა ცქვიტინიძე არიან ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ჩვენი სტუმრები წარმოადგენენ ვაკის პარკის კინომოძრაობას. რამდენიმე თვე არა შეიქმნა, სამი თვეა ეს მოძრაობა. Да, это есть какая-то аракоммерциული მოქალაქეების გაერთიანება, რომლების მიზანიც არის გააუმჯობესოს ის გარემო, რომელიც არსებობს კინოწარმოებაში, კინოცენტრთან გაქვთ მთელი რიგი მოთხოვნები. თეკლა არის პროდიუსერი, ლაშა არის რეჟისორი. რატო შეიქმნა ვაკის პარკის კინომოძრაობა და რა მოთხოვნებით დაიწყეთ თავიდან გამოსვლა?
Ну, тавиданვე იყო ძალიან დიდი პრობლემები კინოცენტრის სისტემაში, რაც ну, მანამდე გროვდებოდა და ბოლო ის იყო სრულმეტრაჟიანი კონკურსის შედეგები, სადაც მე მონაწილეობდი, გამოითხოვა მე შეფასებები, შეგვიძლია ეგრე გამოითხოვა და ნახე, რომ ну, ყველა შეფასება იყო ლოგიკას მოკლებული, ერთმა ადამიანმა რაღაც პირდაპირ კონკურსანტ შეურა წופה მიაყენა. Ну, დანარჩენები ეთხოვდნენ ზოგი ცენზურის დაწესებას, ასე შემდეგ და რავი. ხალხი ვინც ნახა, ეგ მე რა ჩემო პროდიუსერმა Facebook-ზე დადო და
კაი ხალხი ტრიალებდა ხო ეს შეფასება Facebook-ზე.
Ну, მარტო ეგ არ იყო, ჩემთვის ეგ არ არის. თავი კიდე ძალიან ბევრი იყო, ერთი ხალი, ну, თუ ხალია თუ კაცი არ ვიცი, პირდაპირ ეთხოვდა, რომ იქნება შემდეგი პროექტები რა შემოვა, გაითვალისწინოთ ბილცის ტყვეობის შეჭარბეო და ისე ჩაიბაროთ სცენარებიო და ну, რავი, ამაზე მე ბევრი ხალხი გაბრაზდა და გადავწყვიტეთ რაღაც გვექნა და ну, ეს პრობლემები რაც იყო, ამდენი ხანი დაგროვილი, ეგ მოგვეგوارებინა რა.
აი, ერთ-ერთი პრობლემა, რასაც აკეთებთ ხოლმე აქცენტს, არის ის, რომ ეს ჟიურის წევრები არიან არც ისე გამჭვირვალე კონკურსის შედეგად, ხო, და დანიშნულები, ანუ ანონიმურები არიან, რაც თავისუფლებას აძლევთ. კიდევ რა მოთხოვნები გაქვთ კინოცენტრისგან და აი რა არის ის პრობლემები? Ну, ერთი ეს პრობლემა, კიდევ რა პრობლემებია დაგროვილი კინოცენტრის საქმიანობაში?
დავამატებ უბრალოდ იმას, რომ ლაშას პროექტის შეფასებები იყო ბიძგი, რომ რაღაცა გემოძრავა და გადაწყვეტ, რომ დღეს არის ზუსტად ის მომენტი, როცა უნდა გავაპროტესტოთ და შევცვალოთ სისტემა და ნელ-ნელა, აი ზუსტად თქვენი კითხვა არის ის, რომ ზუსტად ჩვენც დავსვით კითხები, რომ კიდევ რა პრობლემებია და საკმაოდ ბევრი პრობლემაა. პირველი არის ის, რომ ეხლა უკვე შეიცვალა ახალი დირექტორი, ყოს რამოდენიმე თვეა, რომელმაც მოსვლისთანავე განაცხადა, რომ ძალიან აქტიურად დაიწყებდა სექტორთან თანამშრომლობას და ცვლილებებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენც გავაწყვეტეთ, რომ უნდა მივსულიყავით და გვეთანამშრომლა. პრობლემები არის შემდეგი. პირველი არის ის, რომ სისტემა არ არის გამართული, არ არის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი.
შეფასებების სისტემა.
შეფასებების სისტემა, რა თქმა უნდა, და ასევე ჟიურის შერჩევის სისტემა. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა, რომ ჩამოყალიბდეს ძალიან სწორი ჟიურის შერჩევის სისტემა, რომელიც გამორიცხავს ყველანაირ ნეპოტიზმს, ყველანაირ არაპროფესიონალიზმს და ასევე გვსურს, რომ ამ შეფასებული ჟიური თვითონ შემდეგ აფასებდეს პროექტებს სწორად და რაღაც ჩარჩოებში არგუმენტირებულად, რადგან აი როცა პროექტი ჩვენ მუდამ მონაწილეობთ და ზოგჯერ ვაგებთ, ზოგჯერ ვიგებთ, ანუ წაგებაზე და მოგებაზე, რა თქმა უნდა, არ არის აქ საუბარი, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ არგუმენტირებულად და გვითხრან რატომ დაიწუნეს პროექტი, რატომ არისო ეს კარგი პროექტი, რომ ჩვენ შემდეგ გავიზარდოთ ჩვენ ამ
სფეროში.
სამ სფეროში, რა თქმა უნდა, რომ გავითვალისწინოთ. ასევე
ეხლა შეუძლია ადამიანს უბრალოდ მანამდე იყო ნებაყოფლობით შეძლო დაეწერა რატო არ მოწონს, რატო მოწონს და ეხლა კიდე შეუძლია ნუ ერთი სიტყვით დაწეროს ბუნდოვანია და გაუგებარია და ანუ რაღაც ეგეთი.
დი ახ და ეხა გვინდა რომ ანუ
და არ აქვს მას ვალდებულება რომ უფრო
არ არის ვალდებული, რა თქმა უნდა, და აქედან გამომდინარე რომ გვინდა რომ ეს რაღაცა რეგულაციები შემოვიდეს, რომელიც ისე ვთქვათ, აიძულებს იურის წევრს, რომ
ცოტა დიდხანს იფიქროს,
ცოტა დიდხანს იფიქროს, ცოტა უფრო მეტად.
ან თუ ეგეთი არ არის და ვერ მივადა ნახავს იმას, ადგეს და ვთქვათ თქვას, რომ მე არ ვიქნები იურის წევრი.
რეალურად. ჩვენ ხო შეიძლება ვლაპარაკობთ ხოლმე იმაზე, რაღაც დარგებში კადრები არ ყოს, რეალურად ყავს იმდენი ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა კონკურსის მრავალრიცხოვან იურის და აკომპლექტებს, თუ აკ ესეც ერთ-ერთი პრობლემა.
მგონი რომ არის ხალხი და მგონია რომ გამოცხადდეს კონკურსი, ღიაო თქვათ რომ არის მიღება ამ კონკურსზე, გჭირდება იური, ან ნუ ეგ არ ვიცი, შეიძლება ბევრ კონკურსზე. Ну ხალხი რო თავის ინიციატივით გამოჩნდეს და პირველ რიგში мотиваცია ქონდეს, ეხა არის რომ თხოვ რომ აი მოდი თხოვ დაჯექი და ძალიან ცოტა ფულს უხდიან და იმასაც მის არა.
ის გაფრაზებულია და მეც ცოტა.
ხო და გაფრაზებულია და თან კიდე ვერ გძნობს პასუხისგებლობას, რომ სახელმწიფო ფულს ანაწილებს კინოზე რა და უბრალოდ ხათრით არის მისული და მე რა თქმა უნდა შეფასებებიც მაგედან მოდის, რომ ეგეთ დამოკიდებულებიდან.
აი ჩვენ ზუსტად ამ კუთხით დავიწყეთ ეს კვლევა სხვადასხვა საერთაშორისო ფონდების წესდებების რეგულაციების როგორ ახდენენ იურის შერჩევას და რა თქმა უნდა კონცენტრდით უფრო პატარა ქვეყნებზე, როგორც ჩვენი ქვეყანა. იმიტომ რომ პატარა ქვეყნებში იმის მიხედვით რომ შეიძლება უფრო მეტად განვითარებულია კინო ინდუსტრია, მაინც რა თქმა უნდა სიმცირე არის პროფესიონალების და აი ამ კუთხით როგორ არჩევენ იურის წევრებს, რომ ერთი და იგივე ადამიანები არ გამეორდნენ, ასევე აუცილებელია ფაქტორია ის, რომ ადამიანი რომელიც ყოველ შემთხვევაში აი იმ მომენტში არის წარმოებაში, თვითონ არის ჩართული რაღაც აქტიურად კინო გადაღება და ასე შემდეგ და აქვს პროექტები, ის არ უნდა იჯდეს რა თქმა უნდა.
დაინტერესებულები არ უნდა.
დიახ, და აქედან გამომდინარე, ანუ რთულია რა თქმა უნდა შერჩევა, მაგრამ თავისუფლად შეიძლება რომ ჩვენც მოვარგოთ ჩვენს რეალობას და აი ნელ-ნელა ვცდილობთ კინოცენტრთან საკმაოდ დიდი ხანი ცდილობდით გამოგვენახა საერთო ენა, შევხვდით და
მარტივი რაღაცა, ნუ რაღაცა რაც უცებ მოიგონა ამ ადამიანმა, იმის შეცვლას თხოვდით გაუქმებას, ისე როგორც მარტივად მოიფიქრა, შეიძლება უცებ მარტივად გაეუქმებინა და ნუ სამი თვე ჭიდილის მერე საბოლოოდ რავი რა მივედით რაღაც დონემდე, რა მოხდება ჯერ კიდევ არ ვიცით,
რა არ ვიცით როგორ გადაწყვეტილება იქნება რა თქმა უნდა, მაგრამ
შეგპირდა რომ გაუქმდა.
თავარი არის ის მომენტი, რომ ჩვენ დავიწყეთ ამაზე საუბარი, მოგვისმინეს კულტურის სამინისტრო იყო ესეთი მედიაციას ახდენდა დიახ ჩვენს შეხვედრაზე და ყველა საკითხი განვიხილეთ, ველოდებით ახლა მათ გადაწყვეტილებას, რამოდენიმე დღეში შეიძლება დღესვე დაიდოს უკვე აქტი, სადაც კინოცენტრის დირექტორი იტყვის რას როგორ გააკეთებენ შემდეგში და ჩვენ ძალიან მზად ვართ რომ ჩვენი კვლევები გაუზიაროთ, მოусმინოთ, ვიკამათოთ და ბოლოს მივიდეთ
რაღაცა. ჩვენ გარდა კიდე ხალხი არის ალბათ, ვისაც უნდა რომ კიდე ჩაერთოს.
რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ არ ვართ, ჩვენ აბსოლუტურად ვიაზრებთ, რომ ჩვენ არ ვართ კინო სექტორის წარმომადგენლები სრულიად,
მაგრამ ეს ნაწილი საკმაოდ
დიდი ნაწილი და საკმაოდ ესეთი აქტიური ნაწილი, ახალგაზრდები, არა მარტო ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, ადამიანები, ვისაც სურს რაღაცა ცვლილებები.
აი თვითონ კულტურის სამინისტროს ჩართულობაზეც მინდათ კითხოთ, სამი თვის მოძრაობის შემდეგ კულტურის სამინისტრომ თქვა, რომ ევიქნები მედიატორი თქვენსა და კინოცენტრის შორის, თუმცა კინოცენტრი ფაქტობრივად კულტურის სამინისტროს განიღებს ფულსაც და პრინციპში მისი დაქვემდებარებული სტრუქტურა, ანუ მასთან დაკავშირებული სტრუქტურა და კულტურის სამინისტრო უცბად გახდა კეთილი სტრუქტურა, რომელიც ამბობს, რომ კი რატომაც არა დაგეხმარებით იმისთვის, რომ საერთო ენა გამონახოთ. ანუ თვითონ ამ სტრუქტურებს რამდენად გამართული კავშირები აქვთ ერთმანეთთან, რამდენად იაზრებენ რა პრობლემა აქვე ორგანოებში, თქვენი მოძრაობა რო არ ყოფილიყო ისე თუ დაფიქრდებოდნენ ამ ყველაფერზე, რამდენად აქვს ამას მნიშვნელოვანი ჩართულობა, თუ ეს არის უბრალოდ კეთილი ნაბიჯი რომელიც გააკეთეს, იმიტომ რომ ესე კარგად გამოჩნდებოდა სამინისტრო.
რა თქმა უნდა ჩვენი აქტიურობა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რატომაც ჩაერთო კულტურის სამინისტრო, თუ ჩვენ ძალიან ბევრი შევიტანეთ წერილი, ასე შემდეგ, მათსანაც მივიდა ის ხმა, რომ აი თუნდაც ლოტატრონის პრინციპით არის დღესდღეობით არჩევა ჟიურის წევრების, რაც საკმაოდ ისეთი უცნაური ფორმაა ამისთვის და
გამჭვირვალეა, მაგრამ სინამდვილეში თქვათ ამოდი სახელები, რომლებიც არ არიან ადამიანები წინასწარ გაწოდებულები, რომ მათ სახელი იქნება ჩაყრილი
ლოტატრონში.
ხო და ნუ მე კონკრეტულად ვიღაცაზე ჩერდება, ვისაც უნდა და დანარჩენი ზოგი საქართველოში არ არის და ნუ იციან დარწმუნებული რო არ არის საქართველოსში, მაგრამ მაინც ცხოვენ იმათ სახელს.
და ნუ აქედან გამომდინარე,
რაღაც ველოსიპედია თან კიდე ცუდად მომუშავე რა, არ არის გამჭვირვალე და რაღაც რა.
და ნუ
ზუსტად აი ამ პრინციპია.
ამ ახალი ცულებებიდან გამომდინარე, მათთანაც მივიდა რა თქმა უნდა ხმა, თუმცა რა ჩვენი აქტიურობა იყო პირველი მიზეზი, რატომაც ჩაერთო. ძალიან კარგია და ძალიან გვიხარია რომ ჩაერთო ამ მოძრაობებში, თუმცა მათთვისაც არ იყო ყველაფერი ნათელი, ანუ როგორ მუშაობს კინოცენტრი, მათ არიციან ზუსტად და აქედან გამომდინარე ამ შეხვედრაზეც ჩვენ ძალიან ბევრი მოგვისმინეს, გვისოდნენ კითხვებს თუ რა ხდება ეს, როგორ ხდება, რატომ არის სხვადასხვა შედეგები და ასე შემდეგ. და იმედი გვაქვს რომ სწორედაც ეს პირველი ნაბიჯები იქნება იმის გარანტი, რომ შემდეგშიც უფრო დაინტერესდებიან. თუმცა კინოცენტრი მაინც დამოუკიდებელი სტრუქტურა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს სრულიად დამოკიდებული კულტურის სამინისტრო, მაგრამ ფული და ბიუჯეტი მოდის კულტურის სამინისტროდან, ამიტომ მათაც უნდა იცოდნენ რა ხდება შიგნით.
და ფულის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ თქვენი მოძრაობა ამაზე თაკეთებს აქცენტს, რომ ის თანხარაც არის გამოყოფილი წლიური ბიუჯეტი კინოცენტრის კინოწარმოებისთვის, საკმაოდ მცირეა და ცოტა პროექტს თუ ეყოფა, ისე რომ კარგად კარგი ფილმი გადაიღო. ეს რა ბიუჯეტი აქვს კინოცენტრს და რას ხარჯავს ეროვნული?
4.5 მილიონი აქვს, ნუ ვიცი რომ ბევრ თეატრს აქვს, ნუ უფრო მეტი ბიუჯეტი.
მარტო ერთ თეატრს შეიძლება უფრო მეტი კონდეს.
და ნუ ჭადრაკის ფედერაციას და ну арафе ну да кайя чадраки мара ну рас пропорციები ხონდა ასე რა
თქმა უნდა და გვინდა რომ ანუ ხაზი გაუსვათ იმ ფაქტს რომ ანუ კულტურის სხვა სფეროებთან ერთად ნუ კინო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სფეროა რომელიც წარმოადგენს ქვეყანას და
ერთი ადამიანის გაკეთებული ხო არა ძალიან ბევრი ხალხია ჩართული რაღაცა და
რა თქმა უნდა და ნუ წელიწადში ხდება ძალიან ბევრი რაოდენობის ფილმების წარმოება და ფინანსება განვითარება და 4 მილიონი ლარი არის
უცხოური
სტანდარტებით, უცხოური სტანდარტებით ეს არის რაღაც
ნახევარი ფილმი.
18 მეტრაჟიანი ფილმის ნუ აი ძალიან საშუალო ბიუჯეტი, მცირე შეიძლება ითქვას და ჩვენ ამ ფულით ვაწარმოებთ დოკუმენტურებს, მხატვრულ ფილმებს, მოკლემეტრაჟიანებს, ანიმაციას, განვითარებას, ანუ იმდენად ბევრი რაღაცა უნდა მოიცვას ამ 4 მილიონმა, რომ უბრალოდ შეუძლებელია ესე განვითარება. და იმედი გვაქვს რომ კულტურის სამინისტროსთან და ამაში რა თქმა უნდა სრულად ერთნივართ ყველა დარწმუნებული ვარ მთელი სექტორი რომ გსურს გაიზარდოს ბიუჯეტი რომ ხელი შეუწყოთ ახალი ქართული კინოს განვითარებას.
მაგაზე სუმინდის ლაპარაკი რომ ცოტა ფული მაგრამ ნუ არავინ არ ითხოვს რომ გაზარდონ.
ხო ძალიან
მე მგონი რომ დაყენებულა მე
მგონი წლიდან წლამდე არ იცვლება ეს ბიუჯეტი.
ჯერჯერობით არ შეცვლა.
ცოტა მოემატა რაღაც ჩარშან თუ რაღაცა მაგრამ ნუ საგზნობლად არ გასწია.
საგზნობლად ნამდვილად არ.
ეგ პრობლემა არ დგას ჯერჯერობით.
მაგრამ ნუ იმედი გვაქვს რომ ახლა უფრო სხვანაირად მოვითხოვთ ამ ყველაფერს და გავერთიანდებით და იქნებ შეისმინოს ჩვენი კულტურის სამინისტროც.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. თეკლა მაჭავარია და ლაშა ცქვიტინიძე იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. ვაკის პარკის კინომოძრაობას შეგიძლიათ თვალიადევნოთ Facebook-ის გვერდზე. აქვე განთავსდება ალბათ კინოცენტრის გადაწყვეტილებაც, როდესაც იქნება და ასე შემდეგ. მოკლედ პროცესებს შეგიძლია თანდევნოთ აქტუალი. 9:31 წუთია თბილისის დროით. ახალამბებს მოუსმინოთ სოფოვასაძე გაგვაცნობს ახალამბებს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიაზე დასასწრებად შეერთებულ შტატებში ვიზიტით წყებს სესია ახალი ხსნება. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, 21 სექტემბერს გამოვა, თუმცა მანამდე მას ორმხრივი შეხვედრები აქვს დაგეგმილი სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან. პრემიერი სესიის მონაწილე ლიდერების პატივსაცემად გამართულ მიღებებსაც დაესწრება. გიორგი კვირიკაშვილი დღეს თქმით გამოვა შეხვედრაზე, სადაც დევნილთა და მიგრანტთა საკითხებზე იმსჯელებენ. დღესვე პრემიერი დაესწრება საერთაშორისო ღონისძიებას ეფექტური ინსტიტუციების მნიშვნელობაზე, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორი საქართველოცა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის არჩევნების საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ჩატარებას ხმობს. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული, რუსეთის ფედერაციამ 18 სექტემბრის სახელმწიფო დუმის არჩევნებისათვის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონოდ გახსნა 21 საარჩევნო უბანი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხმობს რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის არჩევნების ჩატარებას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, როგორც მოსკოვის ანექსიური პოლიტიკის მორიგ გამოვლინებას, რომელიც უხეშად არ
მოიცავს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს. რუსეთის ფედერაცია წარმოაღნიშნული კმენებებით უგულებელ ყოფს გაეროს წესდების განმტკიცებულ უნიშნელოვანეს პრინციპებს, როგორიცაა საერთაშორისო დაღიარებული საზღვრების ურღულობა და შიდა საქმეებში ჩაურევლობა. ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. Რუსეთის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა სახელმწიფო დუმის არჩევნების პირველადი მონაცემები კომისიის მიერ დათვლილი ბიულეტენებით, რაც დაახლოებით 87%, 54.15% პირველ ადგილზეა მართველი პარტია ედინაია რუსია, მეორეზე ვლადიმერ ჟირინოვსკის ლიბერალურ დემოკრატიული პარტია, რომელსაც 18.19% აქვს. მხმების მესამე ადგილს იკავებს გენადი ზიუგანოვის რუსეთის კომუნისტური პარტია, რომელსაც პირველადი მონაცემებით ამომრჩეველთა 17.29% მისცა ხმა. ნიუ-იორკში მომხდარ აფეთქებას ტერორისტულ აქტს უწოდებს ნიუ-იორკის გუბერნატორი. გამოძიება იკვლევს ამ ინციდენტის კავშირს გუში ნიუ-ჯერსიში მომხდარ აფეთქებასთან, თუმცა ჯერჯერობით ამ ორ აფეთქებას შორის საერთო კვალი არ იკვეთება. პარალელურად ვრცელდება ნიუ-იორკის ცენტრში სათვალთვალო კამერებით გადაღებული კადრები, რომელი პოლიცია ამ აფეთქების ადგილის სიახლოვეს ხელჩანთიანი მამაკაცი შენიშნა, თუმცა უცნობია აქვს თუ არა მას კავშირი ტერაქტთან.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: გულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადართის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9:35 თბილისის დროით თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას და ჩვენთან ერთად ნინო გელაშვილი არის, რომელიც თავისუფლების დილის შემდეგ დილის საუბრებით განაგრძობს ჩვენ ეს ეთერს.
დილომშვიდობის, ანუ კი მივესალმები რადიო მსმენელს. ვაგრძელებთ ჩვენს წინასარჩევნო მარათონს, თუმცა მარათონის განმავლობაში ისე აღმოჩნდა, რომ არის რამდენიმე სუბიექტი, ბოლოს შევაჯამებთ ამ ყველაფერს. ჩვენ ამ კვირაში სავარაუდოდ დავასრულებთ წარდგენას სარჩევნო სუბიექტების, რომლებიც 2016 წლის არჩევნებში მონაწილეობენ. რამდენიმე სუბიექტი გამოეთიშა, ასე ვთქვათ, არჩევნებს, მოეხსნა რეგისტრაცია სხვადასხვა მიზეზით, ზოგსნებით და ზოგს ალბათ რაღაც ტექნიკური მიზეზით, ხო, რომლებიც ჩვენ წარმოადგენთ, ასევე უბრალოდ მოგვიანებით გაირკვა. დღეს გაცემის პირველ ნაწილში წარმოდგენთ მსმენელ საარჩევნო ბლოგს დავით არხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიცია. ნომერი არის 8 ამ საარჩევნო სუბიექტის და ბლოგის პროგრამაზე ელაპარაკებს ვაჟა ოთარაშვილი. გაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა პარტიას ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატები, რომლის რიგითი ნომერია 27, პარტიის პროგრამაზე ელაპარაკებს თამარ კობერიძე. ასე რომ დაგველოდეთ, მოვისმინოთ კიდევ ორი საარჩევნო სუბიექტის პროგრამის შესახებ. სრულად რა თქმა უნდა ვერ მოვწურო, თუმცა ვეცდებით, რომ ყველა აქტუალურ საკითხზე ვკითხოთ.
ძალიან დიდი მადლობა. დილის საუბრები 11:10 წუთიდან შემატოვდება ნინო თავის სტუმრებთან ერთად. ახლა კი სპორტის მიმოხილვის დრო, რომელსაც ოთო მაღლაკელიძე გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის, გასული შაბათ კვირა ქართული სპორტისტვის ძალიან საინტერესო იყო და ამავდროულად საკმაოდ წარმატებულიც. კალათბურთზე ჭიდაობა, სადაც ძიუდოზე უნდა ვილაპარაკო, დავიწყებ კალათბურთით. საქართველოს ნაკრებმა მოლოდინისამებრ ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზური ზედიზედ მეოთხედ მოიპოვა. განსაკუთრებით გასახარი კი ამ ამბავში ისაა, რომ ქართველმა კალათბურთელებმა მიზანს ჯგუფურ ეტაპზე პირველი ადგილის დაკავებით მიაღწიეს. ჩვენ არჩევიცი ციკლის ბოლო ტურში საქართველოს ნაკრები ჯგუფის ლიდერს მონტენეგროს თორნიკე შენგელიას გარეშე ესტუმრა. წინაშეხვედრის ყველაზე შედეგიანი მოთამაშე გუნდს ტრაუმის გამო ვერ დაეხმარა. ფავორიტად მონტენეგროს ნაკრები სახელდებოდა, რომელსაც ევრობასკეტზე პირველი ადგილით გასასვლელად თბილისში მოპოვებული გამარჯვებაც უმაგრებდა ზურგს, მაგრამ ჩვენმა ნაკრებმა გაცილებით ხარისხიანი კალათბურთი აჩვენა და დამსახურებულად მოიგო ანგარიში 90-84. ჯერ კიდევ თამაშის დაწყებამდე გაირკვა, რომ ილიას ზუროსის გაცვლილ გუნდს ჩემპიონატზე გასვლა მეორე ადგილითაც შეეძლო, მაგრამ ამის გამო ნაკრებს მოტივაცია არ დაუკარგავს. განსაკუთრებით დამბეჭდავი თამაშის ბოლო წუთები იყო, როდესაც ქართველმა კალათბურთელებმა 11-ქულიანი გაქცევით მოიპოვეს საბოლოო გამარჯვება. ყველაზე შედეგიანი ჩვენი ნაკრების ნატურალიზებული ამერიკელი მოთამაშე მაიკლ დიქსონი იყო, რომელმაც 10-დან 7 სამქულიანი ჩააგდო, 8-დან 8 საჯარიმო და 31 ქულა, 6 მოხსნა და 2 პასი მოაგროვა. წინვალით თამაშა ასევე ზაზაფაჩულია, ნაკრების კაპიტანმა ორმაგი დუბლი გაიფორმა 21 ქულითა და 13 მოხსნით, ამასთან 5 შედეგიანი პასით შეასრულა. ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატზე სულ 24 ქვეყნის ნაკრები ითამაშებს, ფინალური ეტაპის წილის ყრაკი ორ თვეში გაიმართება. თბილისში დასრულდა მსოფლიოს ჩემპიონატი ჭიდაობაში ჭაბუკებს შორის. 6-დღიანი შეჯიბრების ბოლო 2 დღე თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ჭაბუკებს დაეთმოთ, საქართველოს ნაკრებმა 3 მედალი მოიპოვა. გუშინ მირიან მაისურაძე მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა, უფრო ადრე გუშინ წინ კი გიორგი გეგელაშვილმა და თორნიკე ქათამაძემ მესამე საპრიზო ადგილები დაიკავეს. საქართველოს დიუდოისტთა ახალგაზრდული ნაკრები კი ევროპის ჩემპიონი გახდა. 21 წლამდელთა ევროპირველობა ესპანეთის ქალაქ მალაგაში 16-18 სექტემბერს გაიმართა და გუნდურ ჩემპიონატს დასკვნითი დღე დაეთმო. ქართველმა დიუდოისტებმა ფინალის გზაზე რუმინეთის, ავსტრიისა და რუსეთის ნაკრებები დაამარცხეს. გადამწყვეტ ბრძოლაში კი აზერბაიჯანს აჯობეს ანგარიში 3-2. ვაჟების პარალელურად ევროპის გუნდური ჩემპიონატი გოგონებშიც ჩატარდა და ოქროს მედალს გერმანიის ნაკრები დაეუფლა. როგორც უკვე გითხარით, გუნდურამდე იყო ინდივიდუალური პირველობა, რომელშიც ვაჟებსა და გოგონებს შორის მედლების 8-8 კომპლექტი გათამაშდა. საქართველოს ნაკრებმა ამ შემთხვევაში საკმაოდ მოკრძალებული შედეგი აჩვენა, მხოლოდ 2 ვერცხლის მედალი მოიპოვა. კვალიფიკაციაზე თორნიკე ნაგლიაშვილი და გიორგი კაციაშვილი ავიდნენ. აღსანიშნავია, რომ ევროპის ჩემპიონატზე კიდევ 3 ქართველმა ძიუდოისტმა შეძლო მედლის მოპოვება, მაგრამ სამივე სხვა ქვეყნის სახელით გამოდიოდა. თორნიკე ჭკადუა ჰოლანდიის ნაკრების რიგებში ევროპის ჩემპიონი გახდა. ანდრია გუტიძემ და ნიკოლოს შერაზადიშვილმა კი პორტუგალიელები და ესპანელები ვერცხლის მედლებით გაახარეს.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტული სიახლეები. იგი ყოველ დღე შემოგვიერთდება ხოლმე და ყოველთვის და გვაცნობს რა ხდება სპორტში. ახლა კი 9:40 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და მოვუსმინოთ მუსიკას.
I want you by my side, so that I'll never feel alone again. They've always been so kind, but now they brought you away from me. I hope they didn't get your mind. It's too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it, I want you. We can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. Shouldn't talk about it. Control in my mind, I can't find a way out of here. I want you by my side, so that I'm
before. We don't talk about the dancing on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. I want you. We can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about the dancing on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. Shouldn't talk about it. So we can bring it on the floor. You never danced like this before. We don't talk about it. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. I won't show. We can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it. Dancing on. We do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it.
Ხრასათი და 45 წუთია თბილისის დროით მოპარულ ცეკვებზე უსმენდით სიმღერა. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ აფიშა არამოპარულ ცეკვებზე, რა კონკრეტული ღონისძიებებია კულტურული ღონისძიებები დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში. ამას გავიგებთ ანუკი ბურდულის მიერ მომზადებული ინფორმაციიდან.
ფაბრიკაში 18 საათსა და 30 წუთზე ფოტოფესტივალის სპარგლებში გამართება დისკუსია თემაზე ქალები ფოტოგრაფიაში, რომლის შესახებაც სააგენტო ნორის ფოტოგრაფები ისაუბრებენ. თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი, საქართველოს სიმფონიეტა და შვეიცარიიდან მოწვეული მუსიკოსები 19 საათზე კონსერვატორიის მცირე დარბაზში კონცერტს გამართავენ, სადაც შესრულდება შუბერტისა და ვერესის ნაწარმოებები. დასწრება თავისუფალია. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გახსნილია გიაბუ ღაძის პერსონალური გამოფენა უფსკრული უფსკრულს გასახის. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია სხვადასხვა თემაზე შექმნილი 4 მხატვრული ციკლი: ბიბლიოგრამა, თვლა, ანაბეჭდები და უფსკრული უფსკრულს გასახის. გამოფენა ასევე მოიცავს ინსტალაციას, რომლის ძირითადი კონცეფცია წინააღმდეგობებია. გიებუღაძის ნამუშევრების გამოფენა სამუზეუმო სივრცეში 27 სექტემბრამდე დარჩება. შოთა რუსთაველის 850 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში ვეფხისტყაოსნის უნიკალური წიგნების გამოფენა 12 საათზე გაიხსნება და წარმოდგენილი იქნება ვეფხისტყაოსნის უძველესი და მსოფლიოს ხალხთა ენებზე ნათარგმნი გამოცემების გამოფენა.
ხრასათი და 47 წუთია თბილისის დროით. კოსმეთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ინტერნეტის ამბებით ვაგრძელებთ ეთერ. საბაჭი ხლაზია ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის საბა.
მშვიდობის.
როგორ ერთობოდა ინტერნეტი საბატკვირას?
პარასკევს, ან შაბათ, უფრო პარასკევს მოხდა, გაიყიდა iPhone 7, 7777.
როგორ ცუდიდებოდა?
გვერდისა გაიყიდა 7777.
ერთი თუ ბევრი?
ხუთი გაყიდულა.
არა, მაგარი.
აა, უკვე.
ძალიან.
უკვე შემოვა, გაიაფთება. უფრო და ანუ
დაახლოებით ერთი კვირის წინ ნორვეგიელი პარლამენტარი გამოიჭირეს პოკემონ გოუს თამაში. და ძალიან საინტერესოა.
აქვს ნახვები, ბევრი ნახვა აქვს ვიდეოს.
კი, გუშინ დაიწყო. კი, ძალიან საინტერესოა რაც. როგორ მუშაობენ, ამდენით 20 წლის წინ დამთავრდა მე მგონი რაღაც პოკემონის ისტორიები, ბოლო მასტენდი, ტენდული ბოლოს მაშინ იყო და ეხლა თამაშით გააცოცხლეს და ну, ეხა კიდე ვიდეოებს იწყებენ და რაღაც ძალიან ვაფასებ.
ხალხს როგორი რაღაც ლაივებს გააკეთებენ და დისკუსიები იქნება რაღაცაზე. ამერიკის არჩევნებთან დაკავშირებით პოკემონების დისკუსია გამართება რაბე Google Hangout.
ან თვითონ აი მაშინ როცა პოკემონ გოუ თამაში იყო ძალიან პოპულარული, Nintendo-ს საბაზრო ფასმა აიწია, უბრალოდ იმიტომ რომ გაახსენა ხალხს, რომ Nintendo არსებობდა ოდესაც და იყიდეს ვიღაცებმა. ისე გაიშალა და ისე გადაწყვეს რა სხვა სფეროებს.
კიდე რა ხდებოდა ინტერნეტში? დასულეს იყო პოკემონებისა და მენტი განსაკუთრებული არის რობოტების ამბები. კეთილი საბა. დიდი მადლობა საინტერესო ამბების მოყოლისთვის. საბა ჩიხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს 9:51 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი გაზეთი, რომლებიც დღეს გამოვიდნენ და მოგიყვებით იმის შესახებ, რას წერს ქართული პრესა. ანუ კი დაიწყებ. დავიწყებ კვირის პანიტრით. ბურჭულაძის კომენტარი იყო, თუ ადამიან გვარამიასთან დაკავშირებით, თუ ადამიანს ზრდილობენ თუ ესაუბრეს, სულაც არნიშნავს, რომ მასზე დაქვემდებარებული ვარ და მის წინაშე თავს ანგარიშვალდებულად ვთვლიო. ასევე გამოტანილი არის სააკაშვილი გვარამიას მეშვეობით პარტიების მართვას ცდილობს, რომ ამას საყვარელზე განაცხადა, როგორც ფსიქოლოგმა ჩანაწერს რამდენჯერმე მოუსმინე გვარამია აშკარად დომინანტურ პოზიციაზეა. ბურჭულაძე კი მისი მითითებით საკუთარი პარტიის წევრების დატუქსვას პირდებაო. ასევე დაკავებული პოლიციის უფროსის სკანდალური ჩვენება არის კვირის პანიტრაში, ნუ ამ სათაურით არის გამოტანილი. ჩოხა სათამაშო ლომი და ახალი სამსახური ანბანი, ამის ესეც სათაურით არის გამოტანილი. ალბათ გაგახსენდებათ ეს ფოტო, რომელზეც არის ერთ-ერთი კანდიდატი წარმოჩენილი, სოციალურ ქსელში აქტიური განხილვის საგანი.
გაზეთ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ ოქროშულს აპენდიციტმა უმტყუნა ბასიშვილს ზონდერჯგუფმა. აბა ახლა რა დროს აპენდიციტი იყო? რო შეხვედრა ჩამივარდა თვითონ ეს შეშუალოთ 40 ადამიანი თან როდის დაუდგები ფეხზე ლუდის დალევაზე არაფერს ვამბობს. აღლის მედი გაქვს როგორც იტყვიან იოსებ მაკრახიძე. ეს ფრაზაა გამოტანილი გაზეთ ახალთაობაში თავარ გვერდზე. აქვე სპორტულ ამბებსაც ნახავთ. საქართველო მონტენეგროს პირველობა არ დაუთმო. პრეზიდენტ შეხვდებით მარგველაშვილი ამბობს ივანიშვილს ტელევიზიით არ უპასუხებ. გვირიკაშვილთან კიდევ შეიძლება მუშაობაო. ანზორ წოწონავას ინტერვიუ შეგიძლიათ ნახოთ. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს არჩევა თბილისში სამართლებრივი სიბეცეა. ზოგიერთი წინა საარჩევნო დაპირება ქვეყნისთვის სახიფათოაო, ამბობს ბატონი ანზორ წოწონავა. ირაკლის ეხნიაშ სესიაშვილსაც შეხვდებით. ბურჭულაძე ივანიშვილის პროექტი არ არისო, ამბობს იგი. ოცნებასა ნაციონალებს ძალაუფლების გაყოფის იმედი აქვთ. ლევან ხაბეიშვილი ამბობს ქვეყანაში ორპოლუსიანობა აღარასოდეს აღარ შედარჩუნდებაო. ესეთია დღევანდელი ახალი თაობა.
ასევე რეზონანსში წავიკითხავთ, რატომ არ მიიღო საქართველოს სამეფო კარმა მსოფლიოში პირველი პარლამენტის დაარსების იდეაო. რექტორის არჩევნები და წინასწარ დაანონსებული არეულობა თესეუშიო. პოლიტიკური კულტურისა და სამოქალაქო განათლების დაბალი დონე, რითაც პოლიტიკოსები სარგებლობენ, სწორედ ესაა სპეციალისტთა აზრით წინასაარჩევნოდ არაადეკვატური დაპირებების გაცემის საფუძველი. ამას მეოთხე გვერდზე ექსპერტთა აზრებს წაიკითხავთ მოკლედ რეზონანსში.
გაზეთ ვერსიაში თქვენ წაიკითხავთ უნივერსიტეტის ამბავი. ვერსიაშიც მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. მთავარ გვერდზეა გამოტანილი სათაური: უნივერსიტეტი რეფორმების ფლაგმანი უნდა გახდეს, რატომ გადაწყვიტა თესეუს რექტორობა და რის შეცვლას გეგმავს ქვეყნის მთავარ ალმამატერში გია შარვაშიძე. არაჩვეულებრივ ინტერვიუს წაიკითხავთ გაზეთი ვერსიის მესამე და მეოთხე გვერდებზე. დავით ნარმანიას ორწლიანი ანგარიში გახდა ასევე გაზეთი ვერსიის ინტერესის საგანი. პროექტები, რომლებიც მერიამ 2014 წლის აგვისტოდან 2016 წლის აგვისტომდე განახორციელა, იმ სისასტიკეს, რაც 9 წელი ჩემს ქალაქში მეფობდა, ზუგდიდელები არასოდეს დაივიწყებენ. რატომ გახდა ლაშა გოგია მეოცნებე? ესეც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთი ვერსიის დღევანდელ ნომერში.
გაზეთ ალიას თუ გადავხედავთ, მითები ბიძინა ივანიშვილზე დაიმსხვრაო. ვის აწყობდა გვარამია ბურჭულაძის საუბრის ჩანაწერის გამოქვეყნება და ვინ დარჩა მოგებული ამ სკანდალით? ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ არის და რიტორიკული კითხვა ამგვარი დასმული. ქართული ოცნების რომელი მაღალჩინოსნები მფარველობენ ნარკობიზნესს და ვინ იყოფს მილიარდებსო? ესეთი კითხვა დასმული. მართლა შეიცვალა თუ არა ზოდიაქოს ნიშნებიო? ეს ნასას მიერ ზოგადად აგორებული ამბავი.
კი, მე მგონი ეს მთელი გასული კვირის განმავლობაში ინტერესის საგანი იყო. მე მგონი ზოდიაქოს ნიშნები არ შეცვლილო და შეგვიძლია გავაგრძელოთ იმ ნიშნის ქვეშ, რა ნიშნის ქვეშაც გვიცხოვრია. აქამდე კი ჩვენ იდენტობას საფრთხე ფაქტობრივად არ ემუქრება.
ხალხს აღარაფერი მართებს ბიძინა ივანიშვილისა, ამ მილიარდელს აქეთ დაუგროვდა ჩვენი ვალიო. ეს ვიღაცის ციტატა არის გამოტანილი და მე-14 გვერდზე გაიგებს, ესე ვთქვათ, ხელი თუ ვიზე არის საუბარი გაზეთ ალიაში.
გაზეთი პრაიმ ტაიმიც გვაქვს დღევანდელი ნომერი. პირველად პრაიმ ტაიმში დემონსტრირდა საქმეში ბრალდებული პოლიციელი სკანდალური ჩვენება. აქვე რატომ განაახლეს ნაციონალებმა საარჩევნო სია? ექსკლუზივი აწერია ამ მასალას. ვინ ვის გაუჩალიჩა? კითხვა ეხება გვარამია ბურჭულაძის სატელეფონო ჩანაწერს. აქვე ანონსი, რომ კათოლიკური სამყაროს ლიდერი საქართველოში ჩამოდის, რომის პაპი ჩამოდის თბილისში და ამასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ წაიკითხოთ მასალა. აქვე კითხვა ეხურება თუ არა ჯაჯანიძის შოუ. ესეთი გახლდათ დღევანდელი გაზეთების მთავარი თემები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ პრესში ხურებში. ჩვენ შევეცადეთ გვეთქვა ის ამბები, რომლებიც მთავარ გვერდებზე მოხდნენ. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ პატარა მუსიკას, მანამ სანამ გადაცემა დასრულდება.
Would you put an end to all the games you play? Can you promise me that you will never stray? Has to be a new beginning from today. Only way I will stay. But if I go, this will be the final part of another show. You have lost the best thing that you've ever known. Guess you have to learn to make it on your own. Let me know, say you'll go.
Before you go.
call, let's analyze the situation. I'm a tipsy culture making while you're laying your frustration on me. When we met, it was the perfect combination, but you knew my reputation. Don't know what you were expecting of me. Fight back. You can fight your things and go if you're not like that. Cause I know that when you leave, you're coming right back. Your newfound determination sounds to me like desperation. There's no ground for termination.
If I stay, would you put an end to all the games you play? Can you promise me that you will never stray? Has to be a new beginning from today. Only way I will say, but if I go, Iguana, this will be the final curtain of the show. You have lost the best thing that you've ever known. Guess you have to learn to make it on your own. Let me know, say I'll go.
I must admit I have a weakness for these women who are plot like them a villain, trying their best to separate you from me. I don't understand just why the hell you're cussing when you knew that she meant nothing. So what if she was your cousin? You said fight back. How the hell could I resist when she's dressed like that? Tell the truth, I had to leave, but she came right back. Now you heard the explanation, take into consideration it was sexual frustration.
ესეთ პოეტურ სიმღერას უსმენდით 9:58 წუთია თბილისის დრო. ჩვენ გაჩემ ფაქტობრივად დასასრულს უახლოვდებოდა დილის 8 საათიდან ამ დრომდე უსმენდით თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4. დილის ეთერს გააგრძელებს ჩვენს მერე დილის საუბრები. მანამდე სოფოვას ეცეს შეგიძლიათ მოусმინოთ ახალი ამბები და
იქამდე ვიტყვი ვიქტორინის შესახებ. ჩაფიქრებული ყავდა ჰიტლერი სამწუხაროდ არ გამოჩნდა ადამიანი რომელიც დაასახელა მოიცნობდა და დარეკავდა სტუდიის ტელეფონის ნომერს, თუმცა გული არ გაიტეხოთ, როგორც ნასტასია გეუბნებათ ხოლმე ყოველდღიურად, რადგან ჩვენ თავისუფლების დღიურებს ყოველდღე ვათამაშებთ, შესაბამისად ხვალ დაელოდეთ და დათო გაგაცნობთ ვიქტორინას ახალი, ესე ვთქვათ,
ახალი ჩანაფიქრი. კი, ახალი ჩანაფიქრით ვიქტორინის საბაში ყოველდღე შეგიძლიათ თავისუფლების დილის მოსმენაც ყოველდღე შეგიძლიათ 8 საათიდან 10 საათამდე, სწორედ ეს გადაცემა ახოლმე FM-ზე 107.4.
11 საათი ციდან კი განაგძობს ხოლმე ნინო გელაშვილი დილის საუბრები.
კი ბატონო, დილის საუბრები თქვენ წინ გაქვთ, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგ დღეს გისურვებთ.
ბედნიერად.